From Washington, this is VOA News. I'm Marty Johnson reporting. Malaysian authorities say they have discovered 139 grave sites and 28 camps of suspected people smugglers in the northern part of the country. VOA's Steve Herman reports from Bangkok.
Speaking to reporters Monday in the town of Wang Kalian, near the Thai border, Malaysian National Police Chief General Khalid Abu Bakar detailed the discovery of the graves and camps that have been found.
The first team has gone in this morning, forensic and medical team, to exhume whatever remains there. We will conduct post-mortem on those remains which we found to get to the cause of death.
The border area was a way station for smugglers funneling migrants from Bangladesh and Myanmar, primarily to Malaysia. Steve Herman, VOA News, Bangkok.
Syrian government forces carried out at least 15 airstrikes today targeting Islamic State fighters in the seized central city of Palmyra. The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights says the targets included a military intelligence building and a hospital. The IS group seized the city last week. A UN-brokered peace conference for Yemen, scheduled for later this week, is in doubt, with Yemeni officials saying the talks have been postponed. There's been no immediate public confirmation from the UN that Thursday's meeting will be delayed. Yemen's president, Abdu Rabu Mansour Hadi, who fled to Saudi Arabia 2 months ago, has demanded Houthi rebels abide by a UN Security Council resolution and withdraw from the territory they've seized before the talks can proceed. Yemeni officials now describe the conference as indefinitely postponed. The UN Security Council has condemned the killing of an opposition leader in Burundi, whose death has derailed efforts to resolve the country's crisis through UN-sponsored negotiations. Zedi Feruzi, of the Union and Peace Development Party, was buried today. This is VOA News. Ethiopians voted in elections Sunday that are expected to give the ruling EPRDF party another 5 years in power. There have been no reports of election-related violence, and African Union observers said the voting was orderly. But opposition parties say the elections were not free and fair because Ethiopian officials routinely shut down dissent through harassment and arrests. The EPRDF denies those accusations and says Ethiopians support its record of economic growth. Nearly 37 million people were registered to vote. Initial results are expected within 2 to 5 days, with the official results coming by June 22nd. U.S. Defense Secretary Ash Carter attributes the fall of the Iraqi provincial capital of Ramadi to Islamic State forces last week to a lack of will among Iraqi forces. VOA's Victor Beatty reports.
Carter, speaking on CNN Sunday, said the Iraqi army was not outnumbered, but in fact vastly outnumbered the opposing IS force. He said that raises a question about the willingness of the Iraqis to fight the Islamic State group and defend themselves. The defense chief expressed the hope that given the proper training, equipment, support, and time, the Iraqis will develop the will to fight. An Iraqi lawmaker, quoted by the Associated Press, described the comments as unrealistic and baseless. He attributed the loss of Ramadi to a lack of good equipment, weapons, and aerial support. Defense Chief Carter also says while the U.S.-led airstrikes are effective, there is nothing the U.S. can do to substitute for the Iraqi forces' will to fight. Victor Beatty, VOA News, Washington.
Afghan officials say at least 5 people are dead, more than 60 wounded, after a suicide bomber drove an explosive-packed vehicle into the gate of a building in the southern province of Zabul today. The target was the provincial council's office in Kalat. Women, children, and several council members are among the victims. The United Nations has documented more deaths and injuries among Afghan civilians so far this year than during the same period of 2013. Thousands of people fled villages and towns along a mountain river in northwest Nepal on Sunday after it was blocked by a landslide. The landslide created a dam and a lake 2 kilometers long along the Kalidangi River. Residents living along the banks of the river were moved to higher ground. It is Memorial Day in the United States, set aside to honor those who served in the military. President Obama used his weekly address to pay tribute to the men and women in uniform.
We have to care for their families and our veterans who served with them. And as a nation, we have to remain worthy of their sacrifice, forever committed to the country they loved and the freedom they fought for and died for.
President Obama said the holiday is especially meaningful this year because it's the first Memorial Day since the war in Afghanistan ended. A bomb scare on Capitol Hill livened up an otherwise quiet Sunday. U.S. Capitol Police say officers spotted a pressure cooker inside an unattended vehicle. I'm Marty Johnson in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.
Today's unit is, What's Your Favorite Food?
Hi, Max. What's up?
Not much. How are you doing?
Pretty good.
Who's our guest today?
Today's guest is Maria Alvarez.
She manages a clothing store, doesn't she?
That's right, in San Jose, California.
And what's our topic for today?
Today we're going to talk about food.
Food? Good. I like to talk about food.
Okay, Max, what's your favorite food?
I'm a meat eater. I like beef, especially steak. How about you, Kathy? What do you like to eat?
Oh, I like fish, especially swordfish. Do you like fish, Max?
No, I don't like fish very much.
Well, let's take a short break, and then we'll talk with our guest.
Listen and repeat.
What's your favorite food?
Beef. I like beef, especially steak. What's your favorite food?
Fish. I like fish, especially swordfish.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Maria Alvarez. Maria lives in San Jose, California. Hello, Maria.
Hello, Kathy. Nice to see you again.
Today we're going to talk about food. Maria, do you like American food?
American food?
Yes, steak, hamburgers, and so on.
Well, I like American food, but it's not my favorite kind of food.
What is your favorite kind of food?
Italian. I love Italian food.
So you like spaghetti and pizza, right?
Oh, yes, I love pizza.
How about Mexican food? Do you like Mexican food?
Yes, I do. My parents are both from Mexico, and they're both excellent cooks.
What do they cook?
Oh, they cook all kinds of Mexican food. Enchiladas, tacos, tamales.
How about you? Do you cook Mexican food?
Sure, but I prefer my mother's cooking.
Thank you, Maria. Our guest is Maria Alvarez. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Does Maria like American food? Yes, she does, but it's not her favorite. What's her favorite kind of food? Her favorite kind of food is Italian food. What kinds of Italian food does she like? She likes spaghetti and pizza.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Deborah in Michigan. Her question is, do you like Chinese food?
Yes, I do. I like Chinese food very much. I often go to Chinese restaurants with my friends.
What other kinds of food do you like?
I like Indian food.
Indian food is pretty hot.
Do you mean spicy hot?
Yes, spicy hot.
Oh, I like hot food.
What kinds of food don't you like?
Well, I don't like Thai food.
Why not?
Thai food is really hot. It's too hot for me.
Okay, Maria, thank you for being with us again.
My pleasure. Thanks for having me on your show.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Does Maria like Chinese food? Yes, she does. She likes Chinese food. Does Maria like hot food? Yes, she does. She likes hot food. Does Maria like Thai food? No, she doesn't. Thai food is too hot for her.
Daily Dialogue, A Dinner Invitation, Part 1. Listen to the conversation.
Would you like to go out to dinner tonight?
Sure, I'd love to, Mark.
What kind of food do you like?
Oh, I love Italian food.
Italian food is too fattening.
Listen and repeat.
Would you like to go out to dinner tonight?
Sure, I'd love to, Mark.
What kind of food do you like?
Oh, I love Italian food.
Italian food is too fattening.
Question of the week.
It's time to answer last week's question. The question was, when do they do it? Are you ready to play our game, Kathy?
Yes, I am.
Okay, question one. In the United States, when do most people learn to drive a car?
Could you please repeat the question?
At what age do most Americans learn to drive a car?
Let's see. I think most people learn to drive a car when they are 16 years old.
That's right. Most Americans learn to drive when they are 16. Okay, here's your second question. In the United States, when do most children start first grade?
Let me think. When do most children start first grade? Most children start first grade when they are 5 years old.
Not quite. Most children start first grade when they are 6 years old. Question number three. In the United States, when do most people retire?
At what age do most people retire?
Yes.
Boy, that's hard to say. Some Americans retire when they are pretty young, 50 or 55 years old. And other people still work when they are 70 or 75. But most Americans, I think most Americans retire when they are about 65 years old.
Yes, that's right. Most Americans retire when they are 65. You did very well.
Thank you. I enjoyed it.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What kinds of food do you like? Sounds good.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
We're off the air.
So, Max, did you have a good weekend?
Yes, I did. I saw a movie.
A movie? Which one?
It was called Poe.
Poe? Edgar Allan Poe? The famous American writer?
Yes.
Oh, I love his poems. Especially The Raven. Quoth the Raven, nevermore. And his stories. He wrote great stories. Mystery stories. Is the movie about one of his stories?
No, the movie isn't about his stories. The movie is about Edgar Allan Poe himself. It's the story of his life.
Really? Did you like it?
Yes, it was great, but it was very sad. Poe had a very unhappy life.
Oh, I'd love to see it.
It's playing in Georgetown.
Okay, I'll go this weekend. Oh, hi, Elizabeth. Have a good show.
Thanks.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Quiet, please, everyone. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A Business Lunch, Part 1. This program focuses on offering. Interview.
Hello, Mr. Epstein.
Hello, Elizabeth.
Today we'll listen to more of your conversation with Mr. Blake.
Okay.
Ms. Graham had concerns about doing business with Mr. Blake's company.
That's right. She was concerned about spare parts and after-sales service. We talked about those issues. Then when the food came, we stopped talking business for a while.
When did you start talking about business again?
At the end of the meal, after we had our coffee.
Okay, let's listen to your conversation, just before you started talking about business again.
Okay.
Dialogue.
Well, that was a pretty good meal.
It was delicious.
Would anyone like some more coffee, Shirley?
Not for me. No, thank you.
Yes, I'd like a little bit more, please.
Okay, there's the waiter. Waiter, could we get another cup of coffee over here, please? Thank you.
Variations. Listen to these variations.
Would anyone like some more coffee?
Would anyone care for some more coffee?
Not for me. No, thank you.
None for me, thanks.
I'd like a little bit more, please.
I'll have some, please. Interview.
You were the host at this lunch, weren't you?
Yes, that's right. I invited Mr. Blake to lunch, and I was the host. I made sure that everyone got what they wanted to eat and drink.
Who paid the check?
I did, on the company account, of course.
I see. Thanks again for being with us.
Again, it's been my pleasure.
Let's take a break.
Questions. Listen to the question.
Did Ms. Graham enjoy the meal?
Now, listen to the dialogue.
Well, that was a pretty good meal.
It was delicious.
Did Ms. Graham enjoy the meal? Yes, she did. She thought it was delicious.
Listen to the question.
Who wants more coffee?
Now, listen to the dialogue.
Would anyone like some more coffee, Shirley?
Not for me. No, thank you.
Yes, I'd like a little bit more, please.
Okay, there's the waiter. Waiter, could we get another cup of coffee over here, please?
Who wants more coffee? Mr. Blake would like another cup of coffee.
Culture Tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is about American business lunches. The question is, when I'm invited to a business lunch by an American, who pays for the meal?
Generally, the host pays for the meal.
Uh-huh. And how do you know who is the host?
The host is the person who organized the lunch and who invited the people.
Our second question today is, at a business lunch, how do I know what to order?
Usually, you can order whatever you like. A good host will make sure that everyone gets what they want to eat and drink.
Should I order the same thing that the host orders?
Only if you want to. Usually, each person makes an individual choice. As we said earlier, Americans like to have individual choices.
What about ordering a glass of beer or wine? Is it okay to order alcohol?
If you want to drink beer or wine with your meal, that's usually okay, especially if your host is also having beer or wine. However, a business lunch is for business. Moderation is important.
Moderation? You mean don't eat or drink too much?
Exactly. If you eat a big meal or drink a lot of alcohol, you might not be able to do business. It would make a very bad impression if you couldn't talk clearly.
Or if you fell asleep.
That's certainly true. Generally, look to the host for guidelines. And if you're not sure what to eat or drink, it's okay to say, "What do you recommend?"
Thanks, Gary. This has been very helpful.
My pleasure.
True or false? Listen, is this statement true or false?
At a business lunch, Americans eat what the host eats. False. Americans eat whatever they want to eat. You should never drink alcohol at a business lunch. False. A glass of beer or wine is usually okay, especially if your host is having some too. If you are invited to a business lunch, the person who invited you should pay for the meal. True. The host should pay.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Helen has invited two of her best clients to a business lunch. They have finished the main course.
Would anyone like dessert?
None for me, thanks. I'm absolutely stuffed. That fish was delicious.
Yes, the food was excellent, especially the chicken.
I'm glad to hear it. Rose, would you like some dessert?
Well, I don't know. I don't think so.
Are you sure? The chocolate cake looks delicious. It has a raspberry sauce.
Well, okay, you talked me into it.
Good. I'll have some, too. Sam, would you like something to drink?
Well, I have to do some work this afternoon, so I'll just have some coffee.
Rose?
Hot tea, please.
Okay, I'll call the waiter over.
Focus on functions. Offers.
Now let's focus on offers.
Listen and repeat.
Would anyone like dessert?
None for me, thanks.
Would you like some dessert?
Well, I don't think so.
Are you sure? The chocolate cake looks delicious.
Well, okay. You talked me into it.
Would you like something to drink?
Yes, I'll have some coffee.
Rose?
Hot tea, please. Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to make and accept offers. In our business dialogue, Helen is hosting a meal for two of her clients, Sam and Rose. At the end of the main course, Helen asks if anyone wants dessert. In making this offer, she uses the polite form, "Would anyone like dessert?"
Would anyone like dessert?
None for me, thanks. I'm absolutely stuffed.
Sam refuses, saying, "None for me, thanks." Another way to refuse an offer is to say, "No, thank you." Shirley Graham uses this expression when Mr. Epstein offers her more coffee.
Would anyone like some more coffee, Shirley?
Not for me. No, thank you.
In the United States, when someone refuses something, it may not be offered again. So, if you want something, it is a good idea to accept an offer the first time. For example, Mr. Blake accepts Mr. Epstein's offer to have more coffee.
Yes, I'd like a little bit more, please.
What if someone refuses your offer, but you think they really want it?
That's a good question. Sometimes people refuse an offer, but they use weak language. They say, "I think not," or "maybe not." Then it is a good idea to offer again. For example, in the business dialogue, at first Rose does not accept Helen's offer to have dessert. But Rose doesn't sound very sure. So Helen offers again by asking, "Are you sure?" and talking about one of the desserts.
Rose, would you like some dessert?
Well, I don't know. I don't think so.
Are you sure? The chocolate cake looks delicious. It has a raspberry sauce.
Well, okay. You talked me into it.
Good. I'll have some, too.
So Rose accepts Helen's second offer, and she decides to have dessert. Offers usually use the polite form "would," as in, "Would anyone like some more coffee?" In less formal situations, there are other expressions you can use to make offers. For example, you can say, "More coffee, anyone?" Or, "How about some more coffee?" I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, a free, daily, 30-minute program designed to help you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington. Today is Memorial Day, a time to remember and honor those who died in service to the nation. Hundreds of thousands of patriots are buried at Arlington National Cemetery. We will tell you about those hallowed grounds today. Then, you will hear Jonathan Evans' weekly technology report. This week, he tells us how smartphones are being used to warn about earthquakes. And, as always, we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, we will tell you about the very strong relationship between President Franklin Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill, and how that relationship may have affected World War II.
Roosevelt and Churchill exchanged more than 1,700 letters and messages over a period of 5.5 years.
And finally, in our American Moments series, we take you back to May 25th, 1961, the day President John F. Kennedy asked Congress to approve his plan to land an American on the moon before 1970.
No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space.
As you can tell, we've got quite a show for you today. Every day here at VOA Learning English, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the often surprising and always interesting history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America. It is Memorial Day here in the United States. The holiday used to be celebrated on May 30th. But since 1971, Memorial Day has been observed on the last Monday in May, whether or not it falls on the 30th, so that many Americans can have a 3-day holiday weekend. It has become the traditional beginning of the summer travel and vacation season. The main federal government observance of Memorial Day is held at Arlington National Cemetery, across the Potomac River from Washington, D.C. The president, or his representative, places a wreath of flowers at the Tomb of the Unknowns, honoring all of the men and women who have died in America's wars. More than 4 million people visit the cemetery every year. It is the most famous national burial place in the United States. It includes about 250 hectares of rolling hills and trees that were planted hundreds of years ago. Up and down the hills are lines of simple white headstones marking the graves. About 400 of the markers have gold letters on them. These are the burial places of those who have been awarded the Medal of Honor, the nation's highest military honor. Among those buried at the cemetery are military and political leaders, cabinet officers, and Supreme Court justices. Astronauts, explorers, and athletes are also buried there. So are chaplains, nurses, slaves, and even war correspondents. Arlington is on the land that once belonged to George Washington Parke Custis, a step-grandson of George Washington. The cemetery holds the graves of soldiers who died in every war in American history. Some who fought and died in the Revolutionary War in the 1700s were moved there from a nearby cemetery. The first military burial was on May 13, 1864, for Private William Christman, who died in the Civil War. On May 15, 1864, two unknown Union soldiers were buried at Arlington. They were the first of almost 5,000 unknowns who are now buried at the cemetery. On March 4, 1921, Congress approved the burial of an unidentified American soldier from World War I. It is now the site of the famed Tomb of the Unknown Soldier. Nearly 4,000 former slaves are buried at Arlington National Cemetery. One of them is James Parks. He dug the first graves in the cemetery, and he is the only person buried there who was also born on the property. Two American presidents are buried at Arlington National Cemetery. William Howard Taft was president in the early 1900s. John F. Kennedy was president in the 1960s. More people have visited his grave than any other in the United States. Other famous people buried at the cemetery include Joe Louis. He was an Army sergeant in World War II. He was a world champion boxer. Robert E. Perry discovered the North Pole. Dr. Anita Newcomb McGee founded the Army Nurse Corps. And the remains of the seven astronauts who died when the space shuttle Challenger exploded are buried in Section 46. 65 foreigners are also buried at Arlington National Cemetery. Britain has the most, with 26. South Vietnam has 10, including 9 unknown soldiers. Not everyone who gave military service to the United States may be buried at the cemetery. Those who can be buried there include anyone who died while serving on active duty or who retired from the military. Also eligible are those who received high military awards, including the Medal of Honor, those who were injured in combat, and former prisoners of war. Some federal government officials and the spouse and children of those buried at Arlington may also be eligible. There is no cost for the burial or funeral service. Cemetery officials are worried that they will soon run out of space, so they have added an area where the ashes of people who chose to be cremated rather than buried can be placed. There are tens of thousands of spaces in the building, which is called a columbarium. The cemetery is also expanding by almost 11 hectares. This will add almost 30,000 burial places. Since 1948, on the Thursday before Memorial Day, soldiers from the 3rd U.S. Infantry, the Old Guard, have placed small American flags in front of every headstone in the cemetery. This year, more than 1,000 Old Guard soldiers placed more than 220,000 flags in front of each grave marker to honor every individual buried at Arlington National Cemetery. Some of the Old Guard soldiers placed flags in front of the graves of soldiers they knew in Section 60. Some have called it the saddest place in America. It is where some of the soldiers who died in America's latest wars in Iraq and Afghanistan are buried. Now, it's time for our weekly look at the latest technology news. Scientists have now added earthquake detector to the long list of possible uses for mobile phones. Researchers say gathering data from many phones or crowdsourcing could provide early warning when an earthquake strikes. Crowdsourcing uses information from the public to contribute to a project. Now, Jonathan Evans tells us how smartphones are being used to help tell when an earthquake is about to hit.
Countries where earthquakes take place, like the United States and Japan, have very exact earthquake measuring devices. But Ben Brooks says the measuring equipment is costly. He is a scientist with the U.S. Geological Survey. He says many parts of the world do not have the resources for such devices. Mr. Brooks told VOA by Skype that an increasing number of people around the world carry smartphones with GPS navigation. GPS is a radio system that uses signals from satellites to tell where you are and gives directions to other places. Michael Bevis is a geophysicist at The Ohio State University. He says that the GPS on smartphones is not as accurate as the GPS scientists use. However, he says what the measurements lack in accuracy, they make up for in numbers. Crowdsourcing could confirm that an earthquake really was happening. One shaking phone would not set off alarms. That could just be someone jumping on a bus, Brooks said. Brooks and colleagues simulated a magnitude 7 earthquake near San Francisco. They found that with less than 5,000 phones feeding into the network, they could detect the earthquake 5 seconds after it started. That would give enough time to warn people to take cover before the most damaging waves from the earthquake arrived. Mr. Brooks's group did not get its results with regular wireless phones, however. The researchers changed how the phones process information to compensate for the movement as one walks down the street. With the phones that are available right now off the shelf, it would only be the largest earthquakes that would be detectable, the magnitude 8s and above, he said. A minor software change could fix that issue, he says, if phone makers wanted to do so. Built-in GPS systems also keep getting better. Michael Bevis says there is another factor to consider. He was in Chile in 2010 following a magnitude 8.8 earthquake. He says the mobile phone system was one of the first to collapse. But he says that the idea is still a good one, especially in places with no other choices. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. Now it's time for our daily The Making of a Nation program. History is full of examples of leaders joining to meet common goals. But rarely have two leaders worked together with as much friendship and cooperation as Franklin Roosevelt and Winston Churchill did. Roosevelt was President of the United States. Churchill was Prime Minister of Britain. The two men had much in common. They were both born to wealthy families, and they were both active in politics for many years. Both leaders also shared a love of history, nature, and the sea. Roosevelt and Churchill first met when they were lower-level officials during World War I. But neither man remembered much about that meeting. However, As they worked together during the Second World War, they came to like and trust each other. Steve Ember picks up the story from there.
Roosevelt and Churchill exchanged more than 1,700 letters and messages over a period of 5.5 years. They met many times at large international gatherings and in private talks. But the closeness of their friendship might be seen best in a story told by one of Roosevelt's close advisors, Harry Hopkins. Hopkins remembered how Churchill was visiting Roosevelt at the White House one day. Roosevelt went into Churchill's room in the morning to say hello, but the president was shocked to see Churchill coming from the bathroom with no clothes on. Roosevelt immediately apologized to the British leader, but Churchill reportedly answered, "The Prime Minister of Great Britain has nothing to hide from the President of the United States." The United States and Great Britain were the most powerful of the nations that joined together as allies to resist Germany's Adolf Hitler and his Axis partners. In January of 1942, 26 of the Allied nations signed an agreement promising to fight for the goals of peace, religious freedom, human rights, and justice. The three major allies were the United States, Britain, and the Soviet Union. The governments in Washington and London did not always agree. For example, they disagreed about when to attack Hitler's forces in Western Europe. And Churchill resisted Roosevelt's suggestions that Britain give up some of its colonies. But in general, the friendship between Roosevelt and Churchill, and between the United States and Britain, led the two nations to cooperate closely. This was not true with the Soviets. The Soviet Union was a communist country. It did not share the same history or political system as the United States or Britain. And the Soviet Union had its own interests to protect along its borders and in other areas. Relations between the Soviet Union and the Western Allies were mixed. On the one hand, Hitler's invasion deep into the Soviet Union had forced Joseph Stalin and other Soviet leaders to make victory over the Germans their most important goal. On the other hand, shadows of future problems could already be seen. The Soviet Union was making clear its desire to keep political control over Poland. And it was supporting communist fighters in Yugoslavia and Greece. These differences were not discussed much as the foreign ministers of Britain, the Soviet Union, and the United States gathered in Moscow in 1943. Instead, they reached several agreements, including on a plan to establish a new organization called the United Nations. Finally, Roosevelt, Churchill, and Stalin met together for the first time. They met in Tehran in late 1943, mainly to discuss the military situation. However, the three leaders also considered political questions, such as the future of Germany, Eastern Europe, and East Asia. Later, the Allies made further plans for the new United Nations. They arranged for new international economic organizations, the World Bank and the International Monetary Fund. And the Allies agreed to divide Germany into different parts after the war for a temporary period. The Soviet Union would occupy the eastern part, while Britain, France, and the United States would occupy the west. Washington, London, and Moscow were united during the early years of the war because of military need. They knew they must fight together to defeat their common enemy. But this unity faded as Allied troops marched toward the German border. Roosevelt continued to call on the world to wait until the last bullet was fired before deciding what would come next. But Churchill, Stalin, and other leaders already were trying to shape the world that would follow the war. Now differences between the Allies became more serious. The most important question was Poland. Hitler's invasion of Poland in 1939 had started the war. Roosevelt and Churchill believed strongly that the Polish people should have the right to choose their own leaders after the war. Churchill supported a group of Polish resistance leaders who had an office in London. In 1940, Polish flyers had taken part in the Battle of Britain, piloting British warplanes against the German Luftwaffe. But Stalin had other ideas. He demanded that Poland's border be changed to give more land to the Soviet Union, and he refused to help the Polish resistance leaders in London. Instead, he supported a group of Polish communists and helped them establish a new government in Poland. Churchill visited Stalin late in 1944. The two leaders met with Roosevelt a few months later in Yalta on the Crimean coast. All agreed that free elections should be held quickly in Poland, and they traded ideas about the future of Eastern Europe, China, and other areas of the world. Roosevelt was in good spirits when he reported to Congress after his return from the Yalta conference.
I come from the Crimea conference with a firm belief that we have made a good start on the road to a world of peace. There were two main purposes in this Crimea conference. The first was to bring defeat to Germany with the greatest possible speed and the smallest possible loss of Allied men. That purpose is now being carried out in great force. The German army and the German people are feeling the ever-increasing might of our fighting men and of the Allied armies, and every hour gives us added pride of the heroic advance of our troops in Germany, on German soil, toward a meeting with the gallant Red Army. The second purpose was to continue to build the foundation for an international accord that would bring order and security after the chaos of the war. It would give some assurance of lasting peace among nations of the world. That goal, too, in that goal, toward that goal, a tremendous stride was made.
Roosevelt went on to say that the peace cannot be a completely perfect system at first, but it can be a peace based on the idea of freedom. Churchill had the same high hopes. He told the British Parliament after the conference that Stalin and other Soviet leaders wished to live in honorable friendship. I also know that their word is honest, Churchill said. But as history proved, Roosevelt and Churchill were wrong about the Soviets. In the months after the Yalta conference, relations between Moscow and the Western democracies grew steadily worse. The Soviet Union moved to seize control of Eastern Europe. Stalin began making strong speeches, charging that Washington and London were holding secret peace negotiations with Germany, and the Soviet Union refused to discuss ways to bring democracy to Poland. Churchill wrote later that he had always held the Russian people in high honor, but their shadow darkened the picture after the war. Britain and America had gone to war not just to defend the smaller countries, but also to fight for individual rights and freedoms. Churchill went on to say that the Soviet Union had other goals. Its hold tightened on Eastern Europe after the Soviet army gained control. And Churchill said that after the long suffering and efforts of World War II, it seemed that half of Europe had just exchanged one dictator for another. Churchill and Roosevelt agreed in secret letters that they must try to oppose the Soviet effort. But before they could act, Roosevelt died. And the world began to live through a new war, the Cold War, in the years to follow. Roosevelt's death, from bleeding in the brain, also ended a deep personal friendship between two world leaders. Winston Churchill later wrote about hearing the news of the death of his close friend. "I felt as if I had been struck with a physical blow," Churchill wrote. He said he was overpowered by a sense of deep and permanent loss.
Thanks, Steve. The free world joined Churchill in mourning the loss of so strong a leader as Franklin Roosevelt. But it could not weep for long. War was giving way to peace. A new world was forming. And as we will hear tomorrow on The Making of a Nation, it was a world that few people expected. Now, an American moment. It was on this day, May 25th, 1961, that President John F. Kennedy asked Congress to support his plan to land an American on the moon before 1970. President Kennedy said the project would strengthen defense efforts of the United States, build the nation's economy, and improve the image of the United States around the world.
"I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. But in a very real sense, it will not be one man going to the moon. It will be an entire nation."
President Kennedy's challenge was met 8 years later, on July 20th, 1969. On that day, Apollo 11 astronauts Neil Armstrong and Edwin Aldrin landed on the moon. That's our program for today. We hope it has informed and entertained you, and has helped you learn everyday American English and some of the history of the United States. I'm Christopher Jones Cruz. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition broadcast, webcast, and...
Salam, Azadlıq live proqramına başlayırıq. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Jurnalistlərlə kobud davrandığı deyilən baş nazirin müavini Abid Şərifovun Azadlıq radiosuna müsahibəsi.
"Əgər bu boş-boşda sual versə jurnalist, öpüb gözümün üstünə qoymalıyım, ay bala."
Eləcə də Abid Şərifov kimdir? müxtəlif baxış bucaqlarından biz baş nazirin, müavininin karyerasına və onun bu vəzifə pillələri ilə necə yüksəlməsinə nəzər yetirəcəyik. 300 milyon manatın aqibəti, binaların üzlükləri kütləvi şəkildə sökülür, kisələrə yığılır, zibilliyə atılır. Prezident İlham Əliyev tikinti qaydalarını sərtləşdirən fərman imzalayıb. Hacıbala Abtalıbov Milli Şuranın mitinginə həm icazə verdi, həm də icazə vermədi. Ermənistanda da talana son aksiyası olacaq. Və günün sualı, tikinti üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Bununla bağlı cavablarınızı həm azadlıqradiosu.az saytında Azadlıq Live proqramının məqaləsinə, şərh hissəsinə yaza bilərsiniz, həm də bizim Facebook, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də şərhlərinizi qeyd edə bilərsiniz. Biz proqram boyu onları səsləndirəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədəni canında da üz qara qalacaq.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töküşlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başqa salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladım. Ev tikmək üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Bu suala cavabınızı həm Azadlıq Live proqramının, Azadlıq Radiosunun saytındakı məqaləsinə, şərh hissəsinə yaza bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bununla bağlı müzakirə açmışıq, ora qeyd edə bilərsiniz. Artıq bəzi şərhlər gəlib və proqram boyu onları oxumağa davam eləyəcəyik. Bakının mərkəzi bir neçə gün əvvələcən böyük tikinti meydançasını xatırladırdı, indi isə böyük söküntü bir meydançasına çevrilib və həm Bakıda, həm də rayonlarda binaların plastik üzlüklərini sökməyə başlayıblar. Bu proses xüsusən də Bakıda sürətlə gedir. Bu da yəqin ki, qarşıdan gələn Avropa Olimpiya oyunları ilə bağlıdır. Azərbaycan həmin dövrə qədər yəqin ki, bu prosesi başa çatdırmaq üçün əlindən gələni eləyəcək. Həmin prosesi müxbirimiz Kəbiran Dilavərli izləyir. Bakıdan onun reportajı ilə sizi Nüşabə Fətullayeva tanış eləyəcək.
Keçən ay sıx yolunda yanmış binadan üzü Cavanşir küçəsinə qədər yol boyu bütün binaların üzlükləri sökülür. Bu binaların üzlənməsinin üstündən heç bir ay belə keçməyib. Həmin vaxt sakinlərin amandır, sökün bu üzlükləri, bu dəfə cana bir şey olmadısa gələn dəfə ola bilər. Yalvarışlarına məhəl qoyulmadan binaların üzlənməsi davam edirdi. Mayın 19-da Binəqədi rayonunda 15 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğından sonra yol kənarındakı bütün binaların üzlükləri sökülür. Hər binanın həyəti, yan yörəsi söküntü meydanını xatırladır. Sökülən üzlüklər xüsusi kisələrə yığılır. Ərazidə işləyən fəhlələrdən biri deyir ki, onlara maksimum tez müddətdə sökmək göstərişi veriblər.
Bədənsi kim nə sökərsin? Sökmənim təzə başlayacaq, dümənlərim.
Texnika fəhlələr qızğın iş başındadılar. Adını çəkmək istəməyən iş icraçılarından biri deyir ki, burada üzlənmiş bina çox olduğu üçün əlavə işçi qüvvəsi də gətirilir.
Biyazlar gəlmiş, qoyur, sökürlər, qəsəbələrdə sökürlər, şuanlar, işləyirlər.
Üzlüklərdən sonra binaya vurulmuş dəmir barmaqlıqlar da sökülür. Üzlüklər sökülən bina sakinləri isə biz deyəndə qulaq ardına vururdular. İndi nə kürklərinə bit düşən kimi sürətli işləyirlər.
Zamanda odun içinə öz əlləri ilə atmışlar da. Bütün çoxdan olmalı idi da bunlar. Adam ölmək istəyirlər də, adam öləndən sonra ayıldılar. Bütün millət burada çıxdı, hamı istəmədi, günlərlə çıxdılar, etiraz elədilər, heç kim baxmadı. Deyirlər, belə lazımdır.
20-sində yanğınla bağlı yaradılan dövlət komissiyasının iclasında komissiyanın sədri Abid Şərifov prezidentə məruzəsində Bakıda 200-dən artıq üzlənmiş bina olduğunu deyirdi. Abid Şərifov bu binaları qorxulu bina adlandırırdı.
Şəhərdə nə qədər belə bir qorxulu evlər varsa, qadın fasad işıqlandırılması kəsilsin, dərdirilsin.
Abid Şərifovun deyimi ilə bu qorxulu binaların üzlükləri sökülür. Görəsən, bu binalara üzlüklərin vurulması, indi də sökülməsi dövlət büdcəsinə neçə başa gəlir? Xətai rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsindən onlarda belə bir rəqəmin olmadığını dedilər. Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, bu haqda məlumat verə bilməzlər. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsindən isə ümumiyyətlə səhnələrə cavab verən olmadı. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, Bakıda 300-ə yaxın bu cür binadan başqa bölgələrdə də binaların üzvlüklərinin sökülməsinə başlanılıb. Bundan başqa yaşayış olmayan ictimai binalarda da belə üzvlüklərin vurulmasını nəzərə almaq lazımdır.
Formalara görə təqribən 800-ə yaxın binalarda bu tip üzvlüklərdən istifadə olunub yaşayış və qeyri-yaşayış. 260 tək Bakı şəhərini əhatə edən yaşayış binaları. Təbii ki, bu tipli işlərin aparılmasında şəffaflıq sıfıra bərabərdir. Elə Abid Şərifovun açıqlama verməməsi bir daha onu sübut elədi ki, nə şirkətlərin adını, nə xərclənən vəsaitin həcmini hökumət açıqlamır. Bu çox təhlükəli. Hesablamalara görə hər binanın üzlənməsi həcmindən asılı olaraq 250-500 min manat arası dəyişir tək üzlənmə işlərinin aparılması. Sadə hesablamalarla ortalama təqribən 300-350 min götürsək, 800-ə yaxın binada bu təqribən 300 milyon manat və yaxud 300 milyon dollara yaxın vəsait.
İqtisadçı deyir ki, bu binaların üzvlüklərinin yenidən sökülməsi və yeni növ keyfiyyətli üzlüklərlə üzlənməsi daha baha başa gələcək.
Və ən azından o xərclənən vəsaitdən xeyli artıq vəsait xərclənməsi nəzərdə tutulur. Çox güman ki, bu binaların yenidən üzlənməsinə. Və bu söküntü işləri ilə bərabər yeni üzlüklərin vurulması az qala haradasa yenidən 400-500 milyon dollara yaxın vəsait tələb olunacaq bu işlərin tamamlanması üçün. Yəni, həm o bir səhv nəticəsində, səhv qərar nəticəsində və yaxud da korrupsiya sistemləri nəticəsində, korrupsiyaya görə keyfiyyətsiz manlara göz yuman hakimiyyət nümayəndələrinin səlhəngarlığı və cinayəti nəticəsində ən azından dövlət büdcəsinə 700-800 milyon dollara yaxın vəsait ziyan dəyəcək ümumi bu prosesdən. Yəni.
Hazırda üzüyü sökülən binada yaşayan Telli Eminova isə deyir ki, bizə binamızın əvvəlki görünüşündə də yaşamaq xoş idi.
Köksüzləri qəşə bir yerini çevirsinə qalsın
Üzlükləri sökülən binaların qarşısında Polislər və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri də dayanıb. Nazirliyin məlumatına görə, mayın 22-sindən ölkə ərazisində poliuretan üzlüklərlə üzlənmiş binaların mühafizəsi gücləndirilib.
Bu reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Nüşabə Fətullayeva səsləndirdi. Bugün İlham Əliyev tikinti və şəhər salma məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib və həm də bununla bağlı bir fərman da verib. Ümumi mahiyyətini çatdırsaq, o tapşırıq verib ki, tikintiyə icazənin, xüsusi nişanın forma və məzmununu onunla razılaşdırılaraq 3 ay müddətində təsdiq edilsin. Yəni, tikinti qaydaları sərtləşdirilir. Bundan başqa, məsələn, o da bu dəyişikliklərdə var ki, əgər hansısa bir yaşayış binası nəzərdə tutulmayıbsa insanların yaşayışı üçün və belə deyək, yəni qeyri-yaşayış bir obyektidirsə və hündürlüyü 3 metrdən və 2 mərtəbədən azdırsa, 1400 kvadrat metrdən, tikinti sahəsi 1000 kvadrat metrdən azdırsa, bütün belə obyektlər, yəqin ki, belə obyektlərin sayı minlərlədir, onların tikinti obyektlərinin tikintisi və bununla bağlı bütün işlər hamısı icra hakimiyyətinə, yəni müvafiq icra hakimiyyətinə, bununla bağlı memarlıq işləri ilə məşğul olanlara məlumat verilməlidir, ətraflı və onların layihələri memarlıq planlaşdırma bölməsinin tərəfindən hazırlanmalıdır. Yəni, belə desək, bundan sonra prezidentin bir neçə gün əvvəl şikayətləndiyi kimi qanunsuz və heç bir yerə məlumat vermədən tikilən binalara qarşı belə bir tədbirlər görülür. Və bütün bunlar da təbii ki, xatırlatmaq yerinə düşər ki, Bakıda bina üzlüyünün alışmasından törəyən və 15 nəfərin həyatına son qoyan yanğından sonra oldu və prezident bununla bağlı məmurları sərt tənqid elədi və bir neçə məmur və biznesmen də bu yanğından sonra həbs edilib. Biraz əvvəl eşitdiyiniz reportajda da adı qeyd olunan baş nazir müavini Abid Şərifov o vəzifə adamlarındandır ki, jurnalistlərlə ünsiyyətində daim problem yaranır. O çox asanlıqla jurnalistə, məsələn, sən müraciətinə keçir. Bakıdan, Bakıda yanan bina ilə bağlı jurnalistin bu dəfə sualına cavab verərkən, o yenə də hansı şirkət bu yanan binanı üzləyəcək sualına sənə nə dəxli var tipli cavablar verib. Bundan başqa jurnalistlər onu mediada sərt tənqid eləməyə başlayıblar. Azadlıq radiosu bununla bağlı bir neçə məqalə yayınlayıb və biz bir tərəf jurnalistika nümunəsi göstərərik, həm də Abid Şərifovun özü ilə əlaqə saxladıq ki, ondan öyrənək ki, o bu məsələyə, bu məsələ ilə bağlı nə düşünür və öz mövqeyində qalırmı, yoxsa bu tənqidlərdən sonra fikrini dəyişibmi, jurnalistlərlə bəlkə daha mehriban davranmaq qərarı verib. Onunla həmkarımız Elviyyə Əsədzadə söhbətləşib, müsahibəni dinləyək.
Jurnalistlər sizdən deyirlər ki, Abid müəllim bizimlə kobud danışır. Hətta Əflatın Amaşov sizə açıq məktub yazıb. Nə deyə bilərsiniz bu haqda?
Kim nə istəyir yazsın? Məni belə şeylər maraqlandırmır. Mən boş-boş suallara cavab vermirəm. Jurnalistin nə işinə var? Jurnalist o rəzbəra etsə, hansı şirkət nəyə qabiliyyəti var, nəyi bilir? Çılaşır məndən ki, hansı şirkətdir? Jurnalistin nə işinə var, hansı şirkətdir? Bunu hökumət müəyyən edir. Hansı şirkət qabiliyyətlidirsə, mərfətlidirsə, inamlıdırsa, keyfiyyətli iş görsə ona tapşırır da. Yoxsa şirkətin nə işinə var? Bir uşaq 20 yaşında soruşur, bəs şans şirkətdir, nə istəyir yazsın? Bu bir, sonra. Sizin nə sualınız var əlavə?
Abid müəllim, mənim sual...
Nə ilə məliyəm? Əgər bu boş-boşda sual versə jurnalist öpüb gözümün üstünə qoymalıyam, ay balam.
Abid müəllim, jurnalist...
Yoxsa bundan siz düzəltiniz şov. Düzəldiniz nə istəyirsiniz, düzəldiniz. Mənə istəyir soyuqda yoxdur elə şeyləri. İşlə fəsq olmaq lazımdır. Şoyla yox, ayanam, ay bala.
Deyirlər ki, jurnalistin sual vermək haqqı var. Ola bilsin ki, sonra hansısa ekspert onu qiymətləndirir.
Jurnalistin mənim kibim kib telefonuma zəng eləməyə bapça haqqı yox. Var sənin haqqın. Mənim kib telefonuma zəng eləməyin, qızım. Sual verirəm, anam.
Abim, sizin ümumiyyətlə jurnalistlərə...
Hələ yerindən duran bu kib telefona cavab verir, mən də oturub bütün günü siz xanımlara, uşaqlara cavab verməliyəm. İşim yox, gücüm yoxsa, elə çıxır da balası da.
Abid müəllim, jurnalistlərə qarşı sizin nəyisə bir kininiz varmı ki? Yəni bir...
Ay, o sözdür.
Yoxdur.
Jurnalistlərə, çox zəyə balam, ayanam. Mən uşaq o jurnalistlərə həmişə bir balam kimi baxmışam və elə də baxıram. İndi bir dənə jurnalist çıxıb ortaya şov düzəldir, nə istəyir düzəltsin, məni bu maraqlandırmır. Biz daha rahat etmir.
Abid müəllim, JEK müdürünün tutulması məsələsini, JEK, bu mayın 19-un...
Sizi görürsünüz, ay qızım, abalam, sizi məsələn maraqlandırmır, sizi şov maraqlandırır, ay balası. Bu boyda faci olub, sizi o maraqlandırmır. Bir jurnalistə, jurnalist mənə bir uşaq sual verir ki, bəs ay filancəs, kim pişəsidir, mən demişəm, oğlum, sənə nə işə var? Bu, oh, yaranıb, aqqalısı... İşimiz gücümüz yoxdur, şov yaradırsınız.
Mayın 19-unda yanmış binayla bağlı saxlanılanlardan biri də JEK müdürüdür. Sosial mediyada sonra...
Nə müdürüdür?
JEK, mənzil istismar sahəsinin müdürüdür. Və müzakirə olunan mətbuatın da yazdığı məsələlərdən biri də budur ki, axı nə üçün böyük bu boyda böyük hadisədən ötürü adi bir mənzil istismar sahəsinin rəisi həbs olunmalıdır. Siz nəsə deyə bilərsiniz bu haqda?
Yox, mən heç nə deyə bilmərəm, çünki o mənə aid olan məsələdir.
Abid müəllim, siz nə dərəcədə müdaxilə eləyə bilirsiniz tikinti fövqəladə hallarla bağlı məsələlərə? Mən bilirəm ki, məsələn, fövqəladə hallar...
Siz mənə mənim səlahiyyətim haqqında sual verməyiniz də. Buna sizin haqqınız var, mənə səlahiyyətim nədir? Nə göstəriş verə bilərəm, nə göstəriş verə bilmərəm. İndi mən sizə durum, ay balam, ay anam. Mən sizə durum bir saat, mənim səlahiyyətim nədir, MKS-in səlahiyyəti nədir? Nə qədər siz haqlısınız, ha qızım? Nətər deyimi ki, balasan da incimiyəsən məndə.
Başa düşdüm, başa düşdüm. Və son olaraq, sizin istefanızı tələb eləyən çağırışlar səslənir. Nə deyə bilərsiniz?
Allahım sizə kömək olsun.
Yəni deyirlər ki, Abid müəllim artıq 20 ildir başnazirin mavinidir, getmək vaxtıdır.
Çox sağ olsun da.
Yəni siz özünüz yorğun saymırsınız ki, bu peşə?
Oldu, sağ olun.
Sağ olun.
Başnazirin müavini Abid Şərifovla müsahibə idi. Bu, Ülviyyə Əsədzadə onunla telefonla söhbətləşmişdi. Abid Şərifov kimdir? Bu söhbətdən də eşitdiniz. Təxminən 20 ildir vəzifə adamıdır və bu qədər vəzifədə olan adamlar haqqında adətən mətbuatda çox yazırlar. Belə uzun ömürlü, belə desək, uzun ömürlü vəzifə adamları Azərbaycanda az deyil və bunu həm də, belə deyək, gənclərin vəzifələrə gətirilməsi, həm də ümumiyyətlə hökumətin qoca olması ilə əlaqələndirənlər var və bir çoxları düşünür ki, belə adamlar yerlərini gənclərə verməlidirlər. Abid Şərifov kimdir və ümumiyyətlə o hökumətdə hansı səlahiyyətin sahibidir və onun karyerası, onun vəzifəsini necə icra eləməsini ekspertlər necə qiymətləndirirlər? Müxtəlif baxış bucaqlarını təqdim eləyəcəyik yenə də Ülviyyə Əsədzadənin təqdimatında.
Baş nazirin birinci mavini Abid Şərifov növbəti dəfə jurnalistlə Köbüt danışıb. Mayın 19-da 15 nəfərin ölümü, 60-dan çox adamın yaralanması ilə nəticələnmiş yanğından sonra binanın təmiri ilə bağlı müxbirin sualına cavabında deyib.
Bizlə nə olacaq?
Nə?
Bizlə.
Bizlə indi qərar verəcəyik.
Qərar veriləcək. Aha. Tikinti işlərinə hansı şirkət daxil olur?
Nə daxili varsa. Nə üçün bilməlisən kimdir? Alabala. Toram. Yəqin ki nə fərq var kimdir? Məyən olsun, filan kəs də bunu biz məyən edirik və bunun presiyə dəxli var, yox olur. Sonra, sualınız var, Allah sizi salamat edir.
Sosial şəbəkələrdə bu intervinin videosu geniş yayılıb. İstifadəçilər alabala, sənə dəxli var hashtagləri yaradıb Şərifovu tənqid ediblər. Hətta onu istifa verməyə səsləyiblər. Şərifovun jurnalistlərlə bu cür davranması ilk dəfə deyil. 2010-cu ildə Kürd aşqınları vaxtı Azadlıq Radiosunun müxbirinin Abid müəllim hadisə nəticəsində nə qədər ev uçub, statistika varmı sualına cavabında Abid Şərifov jurnalistə suyun altına düşüb evləri özünün saymağını məsləhət görmüşdü. Mediaya hakimiyyətin təzyiqlərinə adətən biganə qalan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov mayın 25-də jurnalistlərlə hörmətli davranması üçün Abid Şərifova müraciət edib. Müxalif Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Erkin Qədirli öz Facebook səhifəsində bu məsələyə münasibət bildirib.
Bu sözlərdə nə təhqir var, nə də hörmətsizlik. Belə sözlər yoğunluğun, darıxmağın göstəricisidir. 20 ildən artıq eyni vəzifədə çalışmaq, adam 5 ildən sonra işini dəyişmək haqqında düşünmürsə inkişaf etmir deməli. Bu adamlar yorulublar, darıxırlar. Vəzifədə qalmaqda məna görmürlər. Bizə toxluma güc gəlmələrinə baxmayın. Ən vacib qərarı özləri ilə bağlı qərar vermək gücündə deyirlər. Bu adamlar istifa verə bilmir.
75 yaşlı Abid Şərifov 1995-ci ildən 20 ildir ki, baş nazirin mavinidir. Tanınmış şəxslərin profillərini hazırlayan adam.az saytının məlumatına görə o əmək fəaliyyətinə tikinti ustalığından başlayıb Azər Yol Nəqliyyat Tikinti Dövlət Şirkətinin prezidenti vəzifəsinə qədər yüksəlib. Şərifov baş nazirin mavini kimi nəqliyyat, rabitə, tikinti, fövqəladə hallar məsələlərinə nəzarət edir. Abid Şərifovu hələ Sovet vaxtından tanıdığını bildirən Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Şərifov peşəkardır.
Göydən düşmə bizdə kadrlar var. Onun bunun qovulmayı və s. Bu isə necə deyərlər, işgüzar bir adamdır. Gecə gündüz işləyən belə düz rəndə yaşa dolub biraz çəsindir, amma ki mən onu çoxdan tanıyıram. Yəni hələ mən İqtisadiyyat Nazirində işləyəndə də təmasda olurduq. Mən deyə bilərəm ki, ən güclü professional rəhbərlərdən biri olub.
Abid Şərifovu daha çox sadə adam kimi xarakteriz edən Haqverziyev deyir ki, o gündəlik davranışlarında kobud deyil. Ola bilsin ki, jurnalistlər Şərifovu bıcıqlandıran suallar verirlər. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyin isə deyir ki, Abid Şərifov jurnalistlə bu cür davranışdan sonra istifaya getməlidir. Pənah Hüseyin fikrincə, Şərifov hakimiyyət daxilində kifayət qədər nüfuzu olan adamdır və onun belə davranışı hakimiyyətin mahiyyətini əks elətdirir.
Yəni, Abid Şərifovun o günkü cavabı çox belə göstərdi ki, yəni ictimai nəzarətə bunun əsas formalarından biri olaraq kimin nəzarətinə şəffaflığa hökumətin münasibəti budur. Onlar istənmi cavab verdi. Həqiqətən hakimiyyətin əksəriyyəti zehniyyəti bundan ibarətdir. Bu cür düşünürlər. O baxımdan bu bir sistem böhranının nəticəsidir. Deməli, ona görə bu böhrandan çıxmazsa sistem xarakterizdir. Yəni kompleks tədbirlər, islahatlar, köklü fundamental demək islahatlar tələb edir.
Beynəlxalq və yerli ictimaiyyət Azərbaycan hökumətinin jurnalistlərə pis münasibətinə görə tənqid edirlər. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanı dünyada mətbuata ən çox məhdudiyyət tətbiq edən 10 ölkənin siyahısına salıb. Azərbaycan prezidenti və hökuməti isə ölkədə söz və mətbuat azadlığının tam təmin olunduğunu deyir.
Ülviyə Əsədzadənin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Live verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Ev tikdirmək üçün nə qədər xərciniz çıxır? Ev tikdirmək üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Bununla bağlı fikirlərinizi Azadlıq Live verilişinin Azadlıq Radiosunun saytındakı məqaləsinə də yerləşdirə bilərsiniz şərh bölümlərinə və həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də şərhlərdə yaza bilərsiniz. Veriliş boyu səsləndirəcəyik. Verilişimiz davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına verilməyib. Bu mədəni canlı da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə gəlincəm. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Hazırlıq live verilişi devam edir. Günün sualı belə idi ki, tor ev tikdirmək üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Bir xeyli şərhlər gəlib bununla bağlı. Dinləyicilərimiz həm Azadlıq Radiosunun saytında, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bununla bağlı fikirlərini bildirirlər. Anar Qubadoğlu yazır ki, Binəqədir rayonundakı tası deyim də mən 1 mərtəbə üçün 15 min manat, 2 mərtəbə üçün 25 min manat. Ağa Quliyev yazır, acından ölməmək üçün çalışırıq, ev qalsın bir yana. Bundan başqa bir dinləyicimiz World Azərbaycan imzası ilə yazır. Azərbaycanda hansı sahə var ki, orada rüşvət olmasın? Azərbaycanda nəfəs almaq üçün də rüşvət vermək lazımdır. Bunu da World Azərbaycan imzalı dinləyicimiz yazır. Rasif Yusifoğlu yazır. Ən populyar ifadə nə qədər versən baş ucalığıdır. Ruslan Kərimov. Rüşvət yox, şirinlik. Ceyhun Həsənli yazır. Suraxanı rayonunda 5 daşdan artıq tikintiyə icazə verilmir. Yox, əgər tikmək istəyirsənsə, icra hakimiyyətinə getməlisən və kimlərisə görməlisən. İlqar Bayramov yazır. Bəli, ev tikdirmək üçün rüşvət tələb olunur. Xırdalanda 5000 manat. Ver problemin yoxdur. Şərhlər yenə də veriliş boyu oxumağa davam eləyəcəyik. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Azadlıq Radiosunun saytından, azadlıqradiosu.az saytından bəzi maraqlı materialları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. New York Times qəzeti də kongresmenlərin Azərbaycana gəlib hədiyələr almasından yazıb. Bir müddət əvvəl bu mövzuya Washington Post toxunmuşdu və söhbət ondan gedir ki, saytımızın daimi izləyiciləri bilirlər. Bir qrup kongresmen, Amerika Nümayəndələr Palatasının təxminən 10 üzvü Azərbaycanda keçirilən foruma qatılıblar və sonradan məlum olub ki, bu forumu Azərbaycan hökuməti maliyyələşdirib və Amerika qanunlarına görə kongresmenlər öz hərəkətlərinə fikir verməlidirlər, elə eləməməlidirlər ki, hansısa ölkənin hökumətinin Amerikanın xarici siyasətinə təsir etməsi kimi bir hal onların hərəkətlərində müşahidə olunsun. Forum Azərbaycanda enerji məsələləri ilə bağlı olub və indi Amerikada mətbuat yazır ki, kongresmenlər Azərbaycanda olarkən onlara bahalı hədiyələr də verilib, müxtəlif xalçalar, rəsimlər və s. Və mətbuat onu da qeyd edir ki, New York Times qəzeti yazır ki, bu Azərbaycana səfər kongresin özünün müstəqil bir qurumu var, etika ofisi. Həmin etika ofisi bunu üzə çıxardıb və bununla bağlı hesabat hazırlayıb və etika ofisi hesab eləyir ki, kongresmenlər Azərbaycanın enerji maraqlarını təmin etməklə bağlı tədbirdə bu cür çıxış eləməklə əslində Amerika qanunlarını əleyhinə gediblər və həmin forumda Azərbaycan enerji daşıyıcılarının Avropaya daşınması ilə bağlı müxtəlif çıxışlar olub və kongresmenlərin bu mənada Azərbaycanın lobbiçiliyini eləməsi ilə bağlı iddialar səslənir və belə iddialardan da New York Times öz məqaləsində geniş bu iddialara yer ayırıb və indi kongresin etika ofisi bununla bağlı hesabatını açıqlayıb və bunun ətrafında müzakirə gedir. Başqa bir maraqlı məqalə o barədədir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrovla görüşüb və Lavrov o bildirib ki, Lavrov Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasını Rusiyanın xarici siyasətinin prioritetlərindən hesab eləyir. Azadlıq Radiosunun saytında həm də siz o barədə oxuya bilərsiniz ki, İraqda İslam dövləti qruplaşması Ramadi şəhərini ələ keçirəndən sonra bu şəhər uğrunda şiddətli döyüşlər başlayıb və İraq hökumət qüvvələri şəhər ətrafına toplaşıb və İslam dövləti də müxtəlif yerlərdən, İraqdan və Suriyadan əlavə qoşun hissələri gətirib şəhərə yığmaqdadır. Artıq İslam dövləti elə bir də böyüyüb ki, artıq onun qoşun hissələri var. Burada artıq terror təşkilatının kiçik dəstələrinə söhbət getmir. Əsl müharibə gedir hökumət qüvvələri ilə İslam dövləti arasında və bu da Bağdadın artıq yaxınlığına gəlib çatmış bir savaşdır. Azadlıq Radiosu.az saytında siz həm də maraqlı videolar və maraqlı fotosessiyalarla tanış ola bilərsiniz. Sapar Murad'ın heykəli söküldü, Qurbanqulunun heykəli qoyuldu. Türkmenistan'da Prezident Sapar Murad Niyazov öləndən sonra onun qızıl heykəli də sökülmüşdü, ayrı yerə köçürülmüşdü və bir çoxları bunu yeni Prezident Qurbanqulu Berdi Məhəmmədovun şəxsiyyətə pərəstişə qarşı çıxması ilə izah eləyirdi. Amma indi Aşqabadda onun öz heykəlinin açılışı olub və bunda da xeyli qızıldan istifadə olunub, qızıla bürünmüş bir heykəldir. At heykəli, atın üzərində Qurbanqulu Berdi Məhəmmədovun Arxadağ adında bir heykəlidir. Arxadağ o deməkdir ki, o özünü və tərəfdarları da onu türkmənlərin arxası dayağı hesab eləyirlər və həmin heykəllə də bağlı fotosessiya azadlıqradiosu.az saytına yerləşdirilib. Azadlıq live proqramı davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulmalıyım. Bu mədəni canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam eləyir. Günün sualı ilə bağlı gələn şərhlərdən yenə də oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, ev tikdirmək üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Facebook səhifəsində, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində xüsusən də bununla bağlı həddən artıq çox şərhlər gəlib. Rafiq Əli imzalı dinləyicimiz yazır ki, Hövsan kəndində 3000 manatdır icazənin qiyməti. Elçin Baxışlı yazır. Qapına bir maşın daş dök, gör necə Uçaskovu gəlir. Tofiq Abbasov, atam onları qovdu. Əminəm ki, siz də atanızın məsləhətinə əməl eləyərsiniz. Bu da başqa bir şərh yazanın şərhinə ünvanlanıb. Həmin dinləyici də yazmışdı ki, pul istədilər, amma atam onları qovdu, pul vermədi. Başqa bir dinləyici xanım Səfərli yazır ki, məncə icazənin üzərində mütləq şirinlik gərəkdir. Rüfət Əskərov, bütün bu məsələlərin hamısını gedib Hacıbala müəllimdən soruşmaq lazımdır. Zaur Abbasov qeyd edir ki, Abşeron rayonunda ən yaxşısıdır, tikmək üçün adamın Allahı var, sənədlərin qaydasında olsa heç nə demirlər. Şərhlər çoxdur, təəssüf ki, proqramımızın sonuna gəlib çatırıq, hamısını oxuya bilmirik və Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində isə müzakirə davam eləyir. Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, Facebook səhifəmizdə bu polemikaya qoşula bilərsiniz. Azadlıq Live verilişi bugün burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın, azadlıqdan ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulmalıyım. Bu mədəni canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azerbaycanlı korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azerbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet veririz.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azerbaycan'a rüşvet koyduk, temiz yıkıldı.
Şeffaflık.
O ülken...
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Amerikalılar bugün hərbi xidmətdə olarkən vəfat edənləri yad edən xatirə gününü qeyd edirlər. Ölkə boyu bir çox icmalar müharibə qəhrəmanlarının xatirəsini paradlar, vətənpərvərlik konsertləri və digər mərasimlərlə yad edir. Dünən minlərlə motosikletçi hər il olduğu kimi Vaşinqton şəhərindən keçib. Rolling Thunder adı alan bu yürüyüş diqqəti müharibə məhbusları və müharibədə itkin düşənlərə çəkmək məqsədi daşıyır. Prezident Barack Obama həftəlik müraciətində xatirə gününün vacibliyindən danışıb və ölkəyə xidmət zamanı həlak olan hərbi geyimli kişi və qadınların xatirəsini alıb. O, Əfqanistan müharibəsi başa çatdıqdan sonra ilk dəfə keçirilən bu ilki xatirə gününün daha mühüm olduğunu qeyd edib. Əvvəllər müharibə qəhrəmanları günü adlanan bugün ilk dəfə 600 min insanın ölümünə səbəb olmuş ABŞ vətəndaş müharibəsindən 3 il sonra 1868-ci ildə Arlington Milli Qəbristanlığında qeyd edilib. ABŞ-da xatirə günü hər il may ayının sonuncu həftəsinin bazar ertəsi günü qeyd edilir. Şizofreniyadan əziyyət çəkən Nobel mükafatı laureatı riyaziyyat üzrə alim John Nash və xanımı ABŞ-da avtomobil qəzasında həlak olub. John Nash-in həyatı 2001-ci ildə çəkilmiş A Beautiful Mind filmində əksini tapıb. 86 yaşlı Nash və onun 82 yaşlı həyat yoldaşı Alisa şənbə günü taksidə getdikləri zaman sürücünün avtomobilə nəzarəti anidən itirməsi nəticəsində qəzaya uğrayıb. Neş 1994-cü ildə 20-ci əsrin ən təsirli ideyası hesab olunan iqtisadiyyatda oyun nəzəriyyəsinə və riyaziyyatda qərar vermə araşdırmasına görə Nobel mükafatına layiq görülüb. Oscar mükafatı laureatı Russell Crowe A Beautiful Mind filmində Neşin şizofreniya ilə mübarizəsini canlandırıb. Neş son illər müalicəsini dayandıraraq öz normal fəaliyyətinə və araşdırmalarına dönməsinə baxmayaraq, o bu xəstəlikdən 25 ildir əziyyət çəkdiyini deyib. Dünən minlərlə insan torpaq sürüşməsi nəticəsində Nepalın şimal qərbində yerləşən Dağ çayının ətrafındakı kəndlərdən qaçmağa məcbur olub. Sürüşmə nəticəsində qarşısı kəsilən Kaligandakı çayının üzərində 2 kilometr uzunluğunda göl əmələ gəlib. Çay kənarı ərazilərdə yaşayan insanlar suyun aşıb paytaxt Katmandunun 200 kilometr uzaqlığında yerləşən Beni bazarının şimalında daşqınlara yol açacağından qorxaraq daha yüksək ərazilərə qaçıblar. Aprelin 25-də və mayın 12-sində Nepalda iki böyük zəlzələ baş verib və nəticədə 8700 insan həlak olub, 16800 nəfər isə xəsarət alıb. 2002-ci ildə isə Seti çayının ətrafında baş verən qar uçqunu nəticəsində onlarla insan ölmüşdü. Əfqanistan rəsmilərinin bildirdiyinə görə, bugün ölkənin cənub bölgəsində intiharçı hücumu həyata keçirilib. Rəsmilər intiharçının partlayıcı maddə yerləşdirilmiş avtomobili Zabul vilayətindəki hökumət binası qarşısında partlatdığını, nəticədə azı 5 nəfərin öldüyünü, 60-dan çox insanın yaralandığını bildirib. Polis, Kalat şəhərinin vilayət şurasını hədəf alan bomba hücumu zamanı yaralananlar arasında bir neçə şura işçisinin, eləcə də qadın və uşaqların da olduğunu deyib. Əfqanistan mediası səhiyyə rəsmilərinə istinadən bildirib ki, yaralananlardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdır. BMT Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı narahatlığını bildirərək, 2014-cü illə müqayisədə bu il mülki vətəndaşlar arasında ölüm hallarının artdığını bildirib.
Müsahibim Milli Məclisin keçmiş deputatı Nazim Məmmədovdur. Azadlıq prospektində yanan binanın müqavilə olmadan təmir edildiyi bildirilir. Müqavilə və tender olmadan dövlət büdcəsinin xərclənməsinə görə kimlər məsuliyyət daşıyır?
Mən güman etmirəm ki, orada müqavilə olmayıb. Təbii ki, sifarişçilər və pudratçılar məsuliyyət daşıyır. Ancaq bu fikrin səsləndirilməsi prezidentin yanında olan müşavirədə mənim üçün düzgün olmayan informasiya kimi qəbul etdim. Necə ola bilər ki, 16 mərtəbəli bina üzlüklənir və kifayət qədər bura fəhlə, texnika cəlb olunur, materiallar cəlb olunur və bu ictimai binadır. Yəni mülkiyyət, dövlət mülkiyyətində olan binadır. Baxmayaraq binanın hamısının hərə öz mənzilini özəlləşdirib, ancaq onun fasadlarında aparılan işlər hər yerdə lövhələrdə görünür ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sifarişi ilə həyata keçirilir. Yəni bu ola bilərmi? Yəni Azərbaycanda hər şey ola bilər. Bu deyək ki, o suyunu gözəlləşmənin müəyyən yolların üzərində, yaxınlıqlarında olan binaların süni gözəlləşdirilməsindən başqa bir şey deyil. Bu, əgər belədirsə, bu tam çox ciddi bir qanun pozuntusudur və buna cavabdehlik daşıyan icra hakimiyyətinin başçısı, rayon icra hakimiyyətinin başçısı, şəhər icra hakimiyyətinin başçısı və tikintiyə nəzarət edən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq strukturlarıdır.
Rəsmi qurumlar binaların poliuretanla, yəni bununla, üzlənməsinin qiymətləri barədə rəsmi məlumatlar vermirlər. Kuluarlarda isə hər kvadrat metrə görə 160 manata dək pul xərcləndiyi bildirilir. Maliyyə qiymətləndirməsinin səhvliyinə görə hansı qurumlar məsuliyyət daşıyır?
Təbii ki, yenə sifarişçinin, qeyd edim ki, Bakı şəhəri bilirsiniz daş örtüklərlə əsas binalar, qədim binalar da vaxtı ilə Aqlay deyilən daş örtüklərindən üzlüklənir və bu gözəl yaraşıqlı binalar əslində deyək ki, Aqlayın qiyməti 12-25 manat arasındadır. Onun vurulması da təxminən 9-10 manat arasındadır. Beləli bütün materiallar daxil olmaqla bir binanın 1 kvadrat metrinə daşdan, təbii daşdan, yəni bizim o Bakı şəhərinin ətrafında olan daş karxanalardan olan daşlardan, yerli məhsullardan üzlənməsi təqribən 1 kvadrat metrini 40 manata gətirə bilər. Yəni ən pis halda. Bir mərtəbənin 100 kvadrat olduğunu nəzərə alsa, bir binanın, çünki həmin bina, Azadlıq prospektində yanan binanın uzunluğu təqribən 36 metr, eni 12 metrdir. Bu aşağı-yuxarı bütün binanın, deyək ki, 16 mərtəbəsi təqribən 3600-4000 kvadrat metrə yaxın edir. Və bunu siz vurun 40 manata, təqribən 160 min manat edir. 160 min manat. Həmin süni örtüklər hansı ki, Türkiyədən gətirilir və yaxud yerdə istehsal olunur, onun istənilən internet portalından siz girib baxa bilərsiniz, onun satış qiyməti 2 kvadrat metrinin qiyməti 13 manatdır təqribən. Yəni, bunun vurma yəni xərcləri təbii ki, daşdan biraz çox, deyək ki, asandır və onun vurulma xərci də 5-6 dollar edə bilər, 5-6 manat edə bilər. Yəni, orta hesabla bu 10 manatdan artıq 1 kvadrat edə bilməz. Bunun 150 manata materialların və yaxud vurulma xərclərinin, mən onu dəqiq əlimdə dəqiq rəqəmlər olmuş olsa, həmin bina ilə bağlı biz analiz edə bilərdik. Təqribən burada 10-15 dəfə şişirtmə mövcuddur. Yəni, bu boyda binanın, qeyd etdiyim kimi, çox yüksək səviyyədə təmir edib, daş örtüklərlə, yəni təbii daşla örtülməsi, əl xərci də, fəhlə pulu da daxil olmaqla, material pulları da daxil olmaqla cəmi 160 min edə bilər. Ancaq biz aldığımız qeyri-rəsmi məlumatlara görə bu tipli binaların hər birinə bəzisinə 3 milyon, bəzisinə 5 milyon, bəzisinə 1 milyon baxılır, kim aparır, nə cür aparır, bu qədər vəsait silinir. Müxtəlif qurumlar, Azneft şirkəti başda olmaqla, müxtəlif icra hakimiyyəti başçıları dəvət edirlər, vəsait verirlər. O vəsaitlər hardan alınır, mənbəyi hardandır? Ola bilər ki, burada baş prokurorun dediyi nə də böyük həqiqət ola bilər. Ki bunlar, belə demək, qeyri-rəsmi mənbələrdən, yəni korrupsiya vəsaitlərindən xərclənən vəsaitlər ola bilər. Yəni bu gözəlləşdirmə xatirinə, hansı küçədə ki, biz fotoreportajlar, jurnalistlər şəkillər paylaşırlar sosial şəbəkələrdə, binanın fasad hissəsi, yəni yola baxan hissəsi çox gözəldir, onun həyat hissəsi əl də toxunulmur. Yəni bu onu göstərir ki, bu korrupsiya elementləridir.
Monopolist maraqlar ölkədə nə qədər texniki və digər təhlükələr yaradır? Çünki siz özünüz də uzun müddətdir bəyanatlarla çıxış edirsiniz ki, sizin şirkətinizi istehsaldan və bazardan, hətta fiziki təzyiqlərlə belə uzaqlaşdırırlar.
Azərbaycanda bu yenilik deyil. Yəni, bir balaca dövlət resurslarına çıxışı olan insanlar, dövlət vəzifəsində qohumları və yaxud arxasında duran, biznes şərikləri olan insanlar bazardan müxtəlif yollarla ona rəqabət apara biləcək şirkətləri çıxardırlar. Bu, ticarətdə də var, tikintidə də var, emal sənayesində də var, deyək ki, metallurgiyada da var. 2012-ci ildə Bakı İstil Kompani deyilən bir şirkətin sahibi kimi qeyd olunan Rasim Məmmədov qoçu dəstələri vasitəsilə 20-dən yuxarı müəssisəyə baskın təşkil etmiş və bizim baxmayaraq ki, həm vergi qanunvericiliyini, həm təhlükəsizlik baxımından, həm müvafiq dövlət qurumlarından müvafiq sertifikatlar alıb, uyğunluq sertifikatları və keyfiyyətli mal buraxmağımıza baxmayaraq, bunlar bizi zorla bazardan çıxartmışlar. Yəni, bu barədə kifayət qədər televiziya reportajı və digərlər olur. Mən qeyd etməliyəm ki, bu insanları biz məsuliyyətə cəlb etmək imkanından məhrumuq.
Vaşinqtondan Əzizə Göyürzadə, Amerikanın səsi. Rusiya qanunları zorakı, azyaşlı və çox arvadlı evlilikləri qadağan edir. Amma Rusiyanın Ucqar Qafqaz regionunda qəbilə qanunları və ənənələri dövlət qanunlarından daha çox əhəmiyyət daşıyır. Ona görə də ötən şənbə günü 47 yaşlı Najud Quchiqov 17 yaşlı qızla evlənə bilib. Əziz bəy, əziz gəlin, bugün sizin həyatınızın ən gözəl və unudulmaz günüdür. Ailə qurulması iki sevən ürəyin birləşməsidir. Çeçenistan lideri Ramzan Qadırov toyda iştirak edib və onun köməkçilərindən biri mərasim boyunca gəlinin yanında olub. Polis bu mübahisəli toyu araşdıran Rusiyalı jurnalistə uzaq durmaq barədə xəbərdarlıq edib. Azyaşlıların ailə qurmasını qadağan edən qanunlara baxmayaraq, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə hər 3 qızdan biri 18, hər 9-undan biri isə 15 yaşına çatmamış evləndirilir. Bu problem bu həftə Mərakeşdə keçirilən simpoziumda müzakirə olunub. Biz indi dərk edirik ki, bunun qarşısını almaq üçün daha çox proqram təşkil etməsək, 2050-ci ilədək 1,2 milyard qız ailə qurmağa vadar ediləcək. Bu problemin ən çox yaşandığı ölkələr sırasına Bangladeş, Hindistan və Niger daxildir ki, orada hər 4 qızdan 3-ü 18 yaşından əvvəl evlənir. Bunun əsas səbəbləri isə yoxsulluq və cinsi bərabərsizlikdir. Əksər hallarda bu kimi evliliklər qızın valideynləri tərəfindən təşkil olunur.
Biz birinci bu mərhələdə müdaxilə etməliyik. İkinci mərhələ cəmiyyətin bu təhlükələri dərk etməsidir.
Hindistandakı bu 14 yaşlı qız məktəbinin direktoruna bildirməklə valideynlərinin onun üçün təşkil etdikləri evlilikdən yayına bilib. Bugün mənim toyum olmalı idi. Mən evlənməyəcəm. Mən oxumaq istəyirəm. Ekspertlər deyir ki, bu ölkələrin hökumətləri qızları təhsil sistemində saxlamaq və onları zorakılıqdan müdafiə etmək üçün əllərindən gələn etməlidirlər.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavalı qızı Amerikanın səsi. Albina Duvarure xoşbəxt olmuşdu. Kino sənətində gözəl karyerası var idi, biznes maqnatına ərə getmişdi. O həyatından razı idi. Lakin 1986-cı ildə onun oğlu François Xavier Bonneau vertolyot qəzasında həlak olandan sonra onun həyatı büsbütün dəyişdi. O həmişə axtarışda idi və çox yardımçı pilot idi. Həyatını da 24 yaşında Malidə missiya zamanı itirdi. François Xavier'in ölümündən dərhal sonra ana onun adını daşıyan FXB Village adlı təşkilat yaratdı. Mən bu təşkilatı yaratmaqla onun etmək istədiklərini, insanları xilas etmək, əsasən də uşaqlar olmaqla imkansız, çox şeydən məhrum olan insanlara yardım etmək istədim. FXB fəaliyyətinə 1990-cı illərdə uşaqlarda GİÇS xəstəliyi olan Ugandadan başlayıb. Bugün FXB artıq Afrika, Asiya və Latin Amerikasının ən yoxsul 8 ölkəsində fəaliyyət göstərir. İlk 3 ildə 100 ailədən 80-i bu proqrama daxil edildi. Birinci il onlar pulsuz ərzaq, tibbi yardım, təhsil və evlə təmin edilirdilər ki, bu müddət ərzində ailə başçısı pul qazanmaq üçün yollar axtarırdı. Bu, ya bir inək, ya bir paltartikən maşın, ya da kənd təsərrüfatı üçün alət ola bilərdi. Bunları əldə etmək üçün FXB onlara kredit pul da verirdi. Artıq ikinci il onlar qənaət edə bilirdilər və öz büdcələrini yaradırdılar. Onların büdcəsi təxminən 25% idisə, 75%-ni biz əlavə edirdik. Üçüncü il 50-50-yə oldu. Dördüncü il isə artıq özləri qazanırdı. Albina xanım deyir ki, son 25 ildə bu büdcə proqramı 80 mindən çox kasıb insana yardım edib. Bu proqrama əsasən bir insan ildə 125-230 dollara başa gəlir. Amma proqramı bitirən ailələrin 86% kasıblığın daşını bir dəfəlik atır. Beləliklə, insanların özləri və ailələrinin daha yaxşı yaşamaq imkanı olur, deyə Albina Du Barurey bildirir.
Hər vaxtınız xeyir, Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Amerikalılar bugün hərbi xidmətdə olarkən vəfat edənləri yad edən xatirə gününü qeyd edirlər. Ölkə boyu bir çox icmalar müharibə qəhrəmanlarının xatirəsini paradlar, vətənpərvərlik konsertləri və digər mərasimlərlə yad edir. Dünən minlərlə motosikletçi hər il olduğu kimi Vaşinqton şəhərindən keçib. Rolling Thunder adı alan bu yürüş diqqəti müharibə məhbusları və müharibədə itkin düşənlərə çəkmək məqsədi daşıyır. Prezident Barack Obama həftəlik müraciətində xatirə gününün vacibliyindən danışıb və ölkəyə xidmət zamanı həlak olan hərbi geyimli kişi və qadınların xatirəsini alıb. O, Əfqanistan müharibəsi başa çatdıqdan sonra ilk dəfə keçirilən bu ilki xatirə gününün daha mühüm olduğunu qeyd edib. Əvvəllər müharibə qəhrəmanları günü adlanan bugün ilk dəfə 600 min insanın ölümünə səbəb olmuş ABŞ vətəndaş müharibəsindən 3 il sonra 1868-ci ildə Arlington Milli Qəbristanlığında qeyd edilib. ABŞ-da xatirə günü hər il may ayının sonuncu həftəsinin bazar ertəsi günü qeyd edilir. Şizofreniyadan əziyyət çəkən Nobel mükafatı laureatı riyaziyyat üzrə alim John Nash və xanımı ABŞ-da avtomobil qəzasında həlak olub. John Nash-in həyatı 2001-ci ildə çəkilmiş A Beautiful Mind filmində əksini tapıb. 86 yaşlı Nash və onun 82 yaşlı həyat yoldaşı Alisa şənbə günü taksidə getdikləri zaman sürücünün avtomobilə nəzarəti anidən itirməsi nəticəsində qəzaya uğrayıb. Neş 1994-cü ildə 20-ci əsrin ən təsirli ideyası hesab olunan iqtisadiyyatda oyun nəzəriyyəsinə və riyaziyyatda qərar vermə araşdırmasına görə Nobel mükafatına layiq görülüb. Oscar mükafatı laureatı Russell Crowe A Beautiful Mind filmində Neşin şizofreniya ilə mübarizəsini canlandırıb. Neş son illər müalicəsini dayandıraraq öz normal fəaliyyətinə və araşdırmalarına dönməsinə baxmayaraq, o bu xəstəlikdən 25 ildir əziyyət çəkdiyini deyib. Dünən minlərlə insan torpaq sürüşməsi nəticəsində Nepalın şimal-qərbində yerləşən Dağ çayının ətrafındakı kəndlərdən qaçmağa məcbur olub. Sürüşmə nəticəsində qarşısı kəsilən Kaligandakı çayının üzərində 2 kilometr uzunluğunda göl əmələ gəlib. Çay kənarı ərazilərdə yaşayan insanlar suyun aşıb paytaxt Katmandunun 200 kilometr uzaqlığında yerləşən Beni bazarının şimalında daşqınlara yol açacağından qorxaraq daha yüksək ərazilərə qaçıblar. Aprelin 25-də və mayın 12-sində Nepalda iki böyük zəlzələ baş verib və nəticədə 8700 insan həlak olub, 16800 nəfər isə xəsarət alıb. 2002-ci ildə isə Seti çayının ətrafında baş verən qar uçğunu nəticəsində onlarla insan ölmüşdü. Əfqanistan rəsmilərinin bildirdiyinə görə, bugün ölkənin cənub bölgəsində intiharçı hücumu həyata keçirilib. Rəsmilər intiharçının partlayıcı maddə yerləşdirilmiş avtomobili Zabul vilayətindəki hökumət binası qarşısında partlatdığını, nəticədə azı 5 nəfərin öldüyünü, 60-dan çox insanın yaralandığını bildirib. Polis, Kalat şəhərinin vilayət şurasını hədəf alan bomba hücumu zamanı yaralananlar arasında bir neçə şura işçisinin, eləcə də qadın və uşaqların da olduğunu deyib. Əfqanistan mediası səhiyyə rəsmilərinə istinadən bildirib ki, yaralananlardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdır. BMT Əfqanistandakı vəziyyətlə bağlı narahatlığını bildirərək, 2014-cü illə müqayisədə bu il mülki vətəndaşlar arasında ölüm hallarının artdığını bildirib.
Müsahibim Milli Məclisin keçmiş deputatı Nazim Məmmədovdur. Azadlıq prospektində yanan binanın müqavilə olmadan təmir edildiyi bildirilir. Müqavilə və tender olmadan dövlət büdcəsinin xərclənməsinə görə kimlər məsuliyyət daşıyır?
Mən güman etmirəm ki, orada müqavilə olmayıb. Təbii ki, sifarişçilər və pudratçılar məsuliyyət daşıyır. Ancaq bu fikrin səsləndirilməsi prezidentin yanında olan müşavirədə mənim üçün düzgün olmayan informasiya kimi qəbul etdim. Necə ola bilər ki, 16 mərtəbəli bina üzlüklənir və kifayət qədər bura fəhlə, texnika cəlb olunur, materiallar cəlb olunur və bu ictimai binadır, yəni mülkiyyət, dövlət mülkiyyətində olan binadır. Baxmayaraq binanın hamısının hərə öz mənzilini özəlləşdirib, ancaq onun fasadlarında aparılan işlər hər yerdə lövhələrdə görünür ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sifarişi ilə həyata keçirilir. Yəni, bu ola bilərmi? Yəni, Azərbaycanda hər şey ola bilər. Bu, deyək ki, o suyunu gözəlləşmənin müəyyən yolların üzərində, yaxınlıqlarında olan binaların suyunu gözəlləşdirilməsindən başqa bir şey deyil. Bu, əgər belədirsə, bu tam çox ciddi bir qanun pozuntusudur və buna cavab deyilik daşıyan İcra Hakimiyyətinin başçısı, rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı və tikintiyə nəzarət edən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq strukturlarıdır.
Rəsmi qurumlar binaların poliuretanla, yəni bununla, üzlənməsinin qiymətləri barədə rəsmi məlumatlar vermirlər. Kuluarlarda isə hər kvadrat metrə görə 160 manata dək pul xərcləndiyi bildirilir. Maliyyə qiymətləndirməsinin səhvliyinə görə hansı qurumlar məsuliyyət daşıyır?
Təbii ki, yenə sifarişçinin, qeyd edim ki, Bakı şəhəri birisi daş örtüklərlə əsas binalar, qədim binalar da vaxtı ilə Aqlay deyilən daş örtüklərlə üzlüklənir və bu gözəl yaraşılıqlı binalar əslində deyək ki, Aqlayın qiyməti 12-25 manat arasındadır. Onun vurulması da təxminən 9-10 manat arasındadır. Beləli, bütün materiallar daxil olmaqla bir binanın bir kvadrat metrinə daşdan, təbii daşdan, yəni bizim o Bakı şəhərinin ətrafında olan daş kərxanalardan olan daşlardan, yerli məhsullardan üzlənməsi təqribən bir kvadrat metrini 40 manata gətirə bilər. Yəni ən pis halda. Bir mərtəbənin 100 kvadrat olduğunu nəzərə alsa, bir binanın, çünki həmin bina, Azadlıq prospektində yanan binanın uzunluğu təqribən 36 metr, eni 12 metrdir. Bu aşağı yuxarı bütün binanın deyək ki, 16 mərtəbəsi təqribən 3600-4000 kvadrat metrə yaxın edir və bunu siz vurun 40 manata təqribən 160 min manat edir. 160 min manat. Həmin suyunu örtüklər hansı ki, Türkiyədən gətirilir və yaxud yerdə istehsal olunur, onun istənilən internet portalından siz girib baxa bilərsiniz, onun satış qiyməti 2 kvadrat metrinin qiyməti 13 manatdır təqribən. Yəni, bunun vurma yəni xərcləri təbii ki, daşdan biraz çox deyək ki, asandır və onun vurulma xərci də 5-6 dollar edə bilər, 5-6 manat edə bilər. Yəni, orta hesabla bu 10 manatdan artıq bir kvadrat edə bilməz. Bunun 150 manata materialların və yaxud vurulma xərclərinin, mən onu dəqiq qəlimdə deyək rəqəmlər olmuş olsa, həmin bina ilə bağlı biz analiz edə bilərdik. Təqribən burada 10-15 dəfə şişirtmə mövcuddur. Yəni, bu boyda binanın qeyd etdiyim kimi, çox yüksək səviyyədə təmir edib, daş örtüklərlə, yəni təbii daşla örtülməsi, əl xərci də, fəhlə pulu da daxil olmaqla, material pulları da daxil olmaqla cəmi 160 min edə bilər. Ancaq biz aldığımız qeyri-rəsmi məlumatlara görə bu tipli binaların hər birinə bəzisinə 3 milyon, bəzisinə 5 milyon, bəzisinə 1 milyon baxılır, kim aparır, nə cür aparır, bu qədər vəsait silinir. Müxtəlif qurumlar, Azneft şirkəti başda olmaqla, müxtəlif icra hakimiyyəti başçıları dəvət edirlər, vəsait verirlər. O vəsaitlər hardan alınır, mənbəyi hardandır. Ola bilər ki, burada baş prokurorun dediyi nə də böyük həqiqət ola bilər ki, bunlar belə demək qeyri-rəsmi mənbələrdən, yəni korrupsiya vəsaitlərindən xərclənən vəsaitlər ola bilər. Yəni bu gözəlləşdirmə xətrinə hansı küçədəki biz fotoreportajlar, jurnalistlər şəkillər paylaşırlar sosial şəbəkələrdə. Binanın fasad hissəsi, yəni yola baxan hissəsi çox gözəldir. Onun həyət hissəsi heç əl də toxunulmur. Yəni, bunu göstərir ki, bu korrupsiya elementləridir.
Monopolist maraqlar ölkədə nə qədər texniki və digər təhlükələr yaradır? Çünki siz özünüz də uzun müddətdir bəyanatlarla çıxış edirsiniz ki, sizin şirkətinizi istehsaldan və bazardan, hətta fiziki təzyiqlərlə belə uzaqlaşdırırlar.
Azərbaycanda bu yenilik deyil. Yəni, bir balaca dövlət resurslarına çıxışı olan insanlar, dövlət vəzifəsində qohumları və yaxud arxasında duran, biznes şərikləri olan insanlar bazardan müxtəlif yollarla ona rəqabət apara biləcək şirkətləri çıxardılar. Bu ticarətdə də var, tikintidə də var, emal sənayesində də var, deyək ki, metallurgiyada da var. 2012-ci ildə Bakı Steel Company deyilən bir şirkətin sahibi kimi qeyd olunan Rasim Məmmədov qoçu dəstələri vasitəsilə 20-dən yuxarı müəssisəyə basqın təşkil etmiş və bizim baxmayaraq ki, həm vergi qanunvericiliyini, həm təhlükəsizlik baxımından, həm müvafiq dövlət qurumlarından müvafiq sertifikatlar alıb, uyğunluq sertifikatları və keyfiyyətli mal buraxmağımıza baxmayaraq, bunlar bizi zorla bazardan çıxartmışlar. Yəni, bu barədə kifayət qədər televiziya reportajı və digərlər olur. Mən qeyd etməliyəm ki, bu insanları biz məsuliyyətə cəlb etmək imkanından məhrumuq. The Voice of America.
Vaşinqtondan Əzizə Göyzadə, Amerikanın səsi. Rusiya qanunları zorakı, azyaşlı və çox arvadlı evlilikləri qadağan edir. Amma Rusiyanın Ucqar Qafqaz regionunda qəbilə qanunları və ənənələri dövlət qanunlarından daha çox əhəmiyyət daşıyır. Ona görə də ötən şənbə günü 47 yaşlı Najud Quçiqov 17 yaşlı qızla evlənə bilib. Əziz bəy, əziz gəlin, bugün sizin həyatınızın ən gözəl və unudulmaz günüdür. Ailə qurulması iki sevən ürəyin birləşməsidir. Çeçenistan lideri Ramzan Qadırov toyda iştirak edib və onun köməkçilərindən biri mərasim boyunca gəlinin yanında olub. Polis bu mübahisəli toyu araşdıran Rusiyalı jurnalistə uzaq durmaq barədə xəbərdarlıq edib. Azyaşlıların ailə qurmasını qadağan edən qanunlara baxmayaraq, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə hər üç qızdan biri 18, hər 9-undan biri isə 15 yaşına çatmamış evləndirilir. Bu problem bu həftə Mərakeşdə keçirilən simpoziumda müzakirə olunub. Biz indi dərk edirik ki, bunun qarşısını almaq üçün daha çox proqram təşkil etməsək, 2050-ci ilədək 1,2 milyard qız ailə qurmağa vadar ediləcək. Bu problemin ən çox yaşandığı ölkələr sırasına Bangladeş, Hindistan və Niger daxildir ki, orada hər 4 qızdan 3-ü 18 yaşından əvvəl evlənir. Bunun əsas səbəbləri isə yoxsulluq və cinsi bərabərsizlikdir. Əksər hallarda bu kimi evliliklər qızın valideynləri tərəfindən təşkil olunur.
Biz birinci bu mərhələdə müdaxilə etməliyik. İkinci mərhələ cəmiyyətin bu təhlükələri dərk etməsidir.
Hindistandakı bu 14 yaşlı qız məktəbinin direktoruna bildirməklə valideynlərinin onun üçün təşkil etdikləri evlilikdən yayına bilib. Bugün mənim toyum olmalıydı. Mən evlənməyəcəm, mən oxumaq istəyirəm. Ekspertlər deyir ki, bu ölkələrin hökumətləri qızları təhsil sistemində saxlamaq və onları zorakılıqdan müdafiə etmək üçün əllərindən gələn etməlidirlər.
Vaşinqtondan Nərdinə Cavalı qızı Amerikanın səsi. Albina Yuvarure xoşbəxt olmuşdu. Kino sənətində gözəl kariyerası var idi, biznes maqnatına ərə getmişdi. O həyatından razı idi. Lakin 1986-cı ildə onun oğlu François Xavier Bonneau vertolyot qəzasında həlak olandan sonra onun həyatı büsbütün dəyişdi. O həmişə axtarışda idi və çox yardımçı pilot idi. Həyatını da 24 yaşında Malidə missiya zamanı itirdi. François Xavier'in ölümündən dərhal sonra ana onun adını daşıyan FXB Village adlı təşkilat yaratdı. Mən bu təşkilatı yaratmaqla onun etmək istədiklərini, insanları xilas etmək, əsasən də uşaqlar olmaqla imkansız, çox şeydən məhrum olan insanlara yardım etmək istədim. FXB fəaliyyətinə 1990-cı illərdə uşaqlarda GİÇS xəstəliyi olan Ugandadan başlayıb. Bugün FXB artıq Afrika, Asiya və Latin Amerikasının ən yoxsul 8 ölkəsində fəaliyyət göstərir. İlk 3 ildə 100 ailədən 80-i bu proqrama daxil edildi. Birinci il onlar pulsuz ərzaq, tibbi yardım, təhsil və evlə təmin edilirdilər ki, bu müddət ərzində ailə başçısı pul qazanmaq üçün yollar axtarırdı. Bu, ya bir inək, ya bir paltartikən maşın, ya da kənd təsərrüfatı üçün alət ola bilərdi. Bunları əldə etmək üçün FXB onlara kredit pul da verirdi. Artıq ikinci il onlar qənaət edə bilirdilər və öz büdcələrini yaradırdılar. Onların büdcəsi təxminən 25% idisə, 75%-ni biz əlavə edirdik. Üçüncü il 50-50-yə oldu. Dördüncü il isə artıq özləri qazanırdı. Albina xanım deyir ki, son 25 ildə bu büdcə proqramı 80 mindən çox kasıb insana yardım edib. Bu proqrama əsasən bir insan ildə 125-230 dollara başa gəlir. Amma proqramı bitirən ailələrin 86% kasıblığın daşını bir dəfəlik atır. Beləliklə, insanların özləri və ailələrinin daha yaxşı yaşaması. Beləliklə, insanların özləri və...
Salam, Azadlıq live proqramına başlayırıq. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Jurnalistlərlə kobud davrandığı deyilən Başnazirin müavini Abid Şərifovun Azadlıq radiosuna müsahibəsi.
Eğer bu boş-boşda sual verirse jurnalist öpüp gözümün üstüne koymalıyım aybala.
Eləcə də Abid Şərifov kimdir? Müxtəlif baxış bucaqlarından biz Başnazirin müavininin kariyerasına və onun bu vəzifə pillələri ilə necə yüksəlməsinə nəzər yetirəcəyik. 300 milyon manatın aqibəti, binaların üzlükləri kütləvi şəkildə sökülür, kisələrə yığılır, zibilliyə atılır. Prezident İlham Əliyev tikinti qaydalarını sərtləşdirən fərman imzalayıb. Hacıbala Abtalıbov Milli Şuranın mitinginə həm icazə verdi, həm də icazə vermədi. Ermənistanda da talana son aksiyası olacaq. Və günün sualı, tikinti üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Bununla bağlı cavablarınızı həm Azadlıq Radiosu.az saytında Azadlıq Live proqramının məqaləsinə, şərh hissəsinə yaza bilərsiniz, həm də bizim Facebook, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də şərhlərinizi qeyd edə bilərsiniz, biz proqram boyu onları səsləndirəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir nəfər darına qoyulur. Bu mədəni canında da yüz darı
qalmış. Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlincə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq live verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladım. Ev tikmək üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Bu suala cavabınızı həm Azadlıq live proqramının Azadlıq Radiosunun saytındakı məqaləsinə, şərh hissəsinə yaza bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bununla bağlı müzakirə açmışıq, ora qeyd edə bilərsiniz. Artıq bəzi şərhlər gəlib və proqram boyu onları oxumağa davam eləyəcəyik. Bakının mərkəzi bir neçə gün əvvələcən böyük tikinti meydançasını xatırladırdı, indi isə böyük söküntü bir meydançasına çevrilib və həm Bakıda, həm də rayonlarda binaların plastik üzlüklərini sökməyə başlayıblar. Bu proses xüsusən də Bakıda sürətlə gedir. Bu da yəqin ki, qarşıdan gələn Avropa Olimpiya oyunları ilə bağlıdır. Azərbaycan həmin dövrə qədər yəqin ki, bu prosesi başa çatdırmaq üçün əlindən gələni eləyəcək. Həmin prosesi müxbirimiz Kəbiran Dilavərli izləyib Bakıdan. Onun reportajı ilə sizi Nüşabə Fətullayeva tanış eləyəcək.
Keçən ay sıx yolunda yanmış binadan üzü Cavanşir küçəsinə qədər yol boyu bütün binaların üzlükləri sökülür. Bu binaların üzlənməsinin üstündən heç bir ay belə keçməyib. Həmin vaxt sakinlərin amandır sökün bu üzlükləri, bu dəfə cana bir şey olmadısa gələn dəfə ola bilər. Yalvarışlarına məhəl qoyulmadan binaların üzlənməsi davam edirdi. Mayın 19-da Binəqədi rayonunda 15 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğından sonra yol kənarındakı bütün binaların üzlükləri sökülür. Hər binanın həyəti, yan yörəsi söküntü meydanını xatırladır. Sökülən üzlüklər xüsusi kisələrə yığılır. Ərazidə işləyən fəhlələrdən biri deyir ki, onlara maksimum tez müddətdə sökmək göstərişi veriblər.
Belənsi kimlə sökərsiz? Sökmənin təzə başlayıblar, dümənləri.
Texnika fəhlələr qızğın iş başındadılar. Adını çəkmək istəməyən iş icraçılarından biri deyir ki, burada üzlənmiş bina çox olduğu üçün əlavə işçi qüvvəsi də gətirilir.
Piyazlar gəlmiş, qoyuruq sökürlər də səbəbələri, sökürlər, şalanır, işləyirlər.
Üzlüklərdən sonra binaya vurulmuş dəmir barmaqlıqlar da sökülür. Üzlüklər sökülən bina sakinləri isə biz deyəndə qulaq ardına vururdular. İndi nə kürklərinə bit düşən kimi sürətli işləyirlər.
Zamanda odun içinə öz əlləri ilə atmışlar da. Bütün çoxdan olmalıydı da bunlar. Adam ölmək istəyirdilər də, adam öləndən sonra ayıldılar. Bütün millət burada çıxdı, hamı istəmədi. Günlərlə çıxdılar, etiraz elədilər, heç kim baxmadı. Dedilər, belə lazım.
20-sində yanğınla bağlı yaradılan Dövlət Komissiyasının iclasında komissiyanın sədri Abid Şərifov prezidentə məruzəsində Bakıda 200-dən artıq üzlənmiş bina olduğunu deyirdi. Abid Şərifov bu binaları qorxulu bina adlandırırdı.
Şəhərdə nə qədər belə bir qorxulu evlər varsa, qadur, fasad, işıqlandırılması kəsilsin, dəyərdirilsin.
Abid Şərifovun deyimi ilə bu qorxulu binaların üzlükləri sökülür. Görəsən bu binalara üzlüklərin vurulması, indi də sökülməsi dövlət büdcəsində neçəyə başa gəlir? Xətai rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsindən onlarda belə bir rəqəmin olmadığını dedilər. Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, bu haqda məlumat verə bilməzlər. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsindən isə ümumiyyətlə səhlərə cavab verən olmadı. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, Bakıda 300-ə yaxın bu cür binadan başqa bölgələrdə də binaların üzlüklərinin sökülməsinə başlanılıb. Bundan başqa yaşayış olmayan ictimai binalarda da belə üzlüklərin vurulmasını nəzərə almaq lazımdır.
Formalara görə təqribən 800-ə yaxın binalarda bu tipli üzlüklərdən istifadə olunub yaşayış və qeyri-yaşayış. 260 tək Bakı şəhərini əhatə edən yaşayış binaları. Təbii ki, bu tipli işlərin aparılmasında şəffaflıq sıfıra bərabərdir. Elə Abid Şərifovun açıqlama verməməsi bir daha onu sübut elədi ki, nə şirkətlərin adını, nə xərclənən vəsaitin həcmini hökumət açıqlamır. Bu çox təhlükəli. Hesablamalara görə hər binanın üzlənməsi həcmindən asılı olaraq 250-500 min manat arası dəyişir tək üzlənmə işlərinin aparılması. Sadə hesablamalarla ortalama təqribən 300-350 min götürsək, 800-ə yaxın binada bu təqribən 300 milyon manat və yaxud 300 milyon dollara yaxın vəsait
edir. Deyir ki, bu binaların üzlüklərinin yenidən sökülməsi və yeni növ keyfiyyətli üzlüklərlə üzlənməsi daha baha başa gələcək.
Və ən azından o xərclənən vəsaitin vəsaitdən xeyli artıq vəsait xərclənməsi nəzərdə tutulur. Çox güman ki, bu binaların yenidən üzlənməsinə və bu söküntü işləri ilə bərabər yeni üzlüklərin vurulması az qala haradasa yenidən 400-500 milyon dollara yaxın vəsait tələb olunacaq bu işlərin tamamlanması üçün. Yəni, həm o bir səhv nəticəsində, səhv qərar nəticəsində və yaxud da korrupsiya sistemləri nəticəsində, korrupsiyaya görə keyfiyyətsiz manlara göz yuman hakimiyyət nümayəndələrinin sərhəngarlığı və cinayəti nəticəsində ən azından dövlət büdcəsinə 708 milyon dollara yaxın vəsait ziyan dəyəcək ümumi bu prosesdən. Yəni.
Hazırda üzüyü sökülən binada yaşayan Telli Eminova isə deyir ki, bizə binamızın əvvəlki görünüşündə də yaşamaq xoş idi.
Söksünləri qəşəb yemiş edirsinlər, qalsın
orada. Üzlükləri sökülən binaların qarşısında Polislər və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri də dayanıb. Nazirliyin məlumatına görə, mayın 22-sindən ölkə ərazisində poliuretan üzlüklərlə üzlənmiş binaların mühafizəsi gücləndirilib.
Bu reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı, Nüşabə Fətullayeva səsləndirdi. Bugün İlham Əliyev tikinti və şəhər salma məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib və həm də bununla bağlı bir fərman da verib. Ümumi mahiyyətini çatdırsaq, o tapşırıq verib ki, tikintiyə icazənin, xüsusi nişanın forma və məzmununu onunla razılaşdırılaraq 3 ay müddətində təsdiq edilsin. Yəni, tikinti qaydaları sərtləşdirilir. Bundan başqa, məsələn, o da bu dəyişikliklərdə var ki, əgər hansısa bir yaşayış binası nəzərdə tutulmayıbsa insanların yaşayışı üçün və belə deyək, yəni qeyri-yaşayış bir obyektidirsə və hündürlüyü 3 metrdən və 2 mərtəbədən azdırsa, 1400 kvadrat metrdən, tikinti sahəsi 1000 kvadrat metrdən azdırsa, bütün belə obyektlər, yəqin ki, belə obyektlərin sayı minlərlədir, onların tikinti obyektlərinin tikintisi və bununla bağlı bütün işlər hamısı icra hakimiyyətinə, yəni müvafiq icra hakimiyyətinə, bununla bağlı memarlıq işləri ilə məşğul olanlara məlumat verilməlidir. məqsədi ətraflı və onların layihələri memarlıq planlaşdırma bölməsinin tərəfindən hazırlanmalıdır. Yəni belə desək, bundan sonra prezidentin bir neçə gün əvvəl şikayətləndiyi kimi qanunsuz və heç bir yerə məlumat vermədən tikilən binalara qarşı belə bir tədbirlər görülür. Və bütün bunlar da təbii ki, xatırlatmaq yerinə düşər ki, Bakıda bina üzdüyünün alışmasından törəyən və 15 nəfərin həyatına son qoyan yanğından sonra oldu və prezident bununla bağlı məmurları sərt tənqid elədi və bir neçə məmur və biznesmen də bu yanğından sonra həbs edilib. Biraz əvvəl eşitdiyiniz reportajda da adı qeyd olunan Başnazir Mavini Abid Şərifov o vəzifə adamlarındandır ki, jurnalistlərlə ünsiyyətində daim problem yaranır. O çox asanlıqla jurnalistə, məsələn, sən müraciətinə keçir. Bakıda yanan bina ilə bağlı jurnalistin bu dəfə sualına cavab verərkən, o yenə də hansı şirkət bu yanan binanı üzdəyəcək sualına sənə nə dəxli var tipli cavablar verib. Bundan başqa jurnalistlər onu mediada sərt tənqid eləməyə başlayıblar. Azadlıq Radiosu bununla bağlı bir neçə məqalə yayınlayıb və biz bir tərəf jurnalistika nümunəsi göstərərik, həm də Abid Şərifovun özü ilə əlaqə saxladıq ki, ondan öyrənək ki, o bu məsələ ilə bağlı nə düşünür və öz mövqeyində qalırmı, yoxsa bu tənqidlərdən sonra fikrini dəyişibmi, jurnalistlərlə bəlkə daha mehriban davranmaq qərarı verib. Onunla həmkarımız Elviyyə Əsədzadə söhbətləşib, müsahibəni dinləyək.
Jurnalistlər sizdən deyirlər ki, Abid müəllim bizimlə kobud danışır. Hətta Əflatun Amaşov sizə açıq məktub yazıb. Nə deyə bilərsiniz bu haqda?
Kim nə istəyir yazsın? Məni belə şeylər maraqlandırmır. Mən boş-boş suallara cavab vermirəm. Jurnalistin nə işinə var? Jurnalist o rəzbəra etsə, hansı şirkət, nəyə qabiliyyəti var, nəyi bilir? Çılaşır məndən ki, hansı şirkətdir? Jurnalistin nə işinə var hansı şirkətdir? Buna hökumət müəyyən edir. Hansı şirkət qabiliyyətlidirsə, mərfətlidirsə, inamlıdırsa, keyfiyyət iş görsünə tapşırır da. Yoxsa şirkətin nə işinə var? Bir uşaq 20 yaşında soruşur, bəs hansı şirkətdir? Nə istəyir yazsın? Bu bir. Sonra sizin nə sualınız var əlavə?
Abid mənim sual...
Yox, nə eləməliyəm? Əgər bu boş-boşdan sual versə jurnalist, öpüb gözümün üstünə qoymalıyam, ay balam.
Abid müəllim, jurnalist...
Yoxsa bundan siz düzəldiniz, şov. Düzəldiniz, nə istəyirsiniz, düzəldiniz. Mənə istəyir, çoxu yoxdur elə şeyləri. İşlə fətli olmaq lazımdır, şov ilə yox, ay anam, ay balam.
Deyirlər ki, jurnalistin sual vermək haqqı var, ola bilsin ki, sonra hansısa ekspert onu qiymətləndirir.
Jurnalistin mənim kip telefonuma zəng eləməyə bapçı haqqı yox. Var sənin haqqın, mənim kip telefonuma zəng eləməyin, qızım. Sual verirəm, anam.
Abidəm, sizin ümumiyyətlə jurnalistlərə...
Hələ yerindən duran bu kip telefona cavab verir, mən də oturub bütün günü siz xanımlara, uşaqlara cavab verməliyəm. İşim yox, gücüm yox da, hələ çıxır da balası da.
Abidəm, jurnalistlərə qarşı sizin nəyisə bir kininiz varmı ki? Yəni bir...
Ay, o sözdür.
Yoxdur.
Jurnalistlərə... Uşaq, zəbala, vay anam. Mən uşaq o... Jurnalistlərə həmişə bir balam kimi baxmışam və elə də baxıram. İndi bir dənə jurnalist çıxıb ortaya şov düzəldir, nə istəyir düzəlsin, məni bu maraqlandırmır. Biz daha rahat etmir.
Abid müəllim, JEK müdürünün tutulması məsələsini...
Nə?
JEK, bu mayın 19-un...
Siz görürsünüz, ay qızım, ay balam. Sizi məsələ mən maraqlandırmır, sizi şov maraqlandırır, ay balas. Bu boyda faci olub, sizi o maraqlandırmır. Bir jurnalist mənə bir uşaq sual verir ki... Bəs, ay filancəs, kim pikəsidir, mən demişəm, oğlum, sənə nə işə var? Bu, yaranıb, aqqalısa, işimiz, gücümüz yoxdur, şov yaradırsınız.
Mayın 19-unda yanmış binayla bağlı saxlanılanlardan biri də JEK müdürüdür. Sosial mediyada, sonra...
Nə müdürüdür?
JEK, mənzil istismar sahəsinin müdürüdür. Və müzakirə olunan mətbuatın da yazdığı məsələlərdən biri də budur ki, axı nə üçün böyük hadisədən ötürü adi bir mənzil istismar sahəsinin rəisi həbs olunmalıdır. Siz nəsə deyə bilərsiniz bu haqda?
Yo, mən heç nə deyə bilmərəm, çünki o mənə aid olan məsələdir.
Abid müəllim, siz nə dərəcədə müdaxilə eləyə bilirsiniz tikinti fövqəladə hallarla bağlı məsələlərə? Mən bilirəm ki, məsələn, fövqəladə hallar...
Siz mənə mənim səlahiyyətim haqqında sual vermiyiz də. Buna sizin haqqınız var, mənə səlahiyyətim nədir? Nə göstəriş verə bilərəm, nə göstəriş verə bilmərəm. İndi mən sizə durum, ay balam, ay anam. Mən sizə durum bir saat, mənim səlahiyyətim nədir, MCS-in səlahiyyətim nədir? Nə qədər siz haqlısınız, ha qızım? Nə tərdiyimi, ki, balasan da incimiyəsən məndən.
Başa düşdüm. Başa düşdüm. Və son olaraq sizin istifanızı tələb eləyən çağırışlar səslənir. Nə deyə bilərsiniz?
Allah hamısına kömək olsun.
Yəni deyirlər ki, Abid müəllim artıq 20 ildir baş nazirin müavinidir, getmək vaxtıdır.
Çox sağ olsun da.
Yəni siz özünüz yorğun saymırsınız ki, bu peşə.
Oldu, sağ ol.
Sağ olun.
Baş nazirin müavini Abid Şərifovla müsahibə idi. Bu, Ülviyyə Əsadzadə onunla telefonla söhbətləşmişdi. Abid Şərifov kimdir? Bu söhbətdən də eşitdiniz. Təxminən 20 ildir vəzifə adamıdır və bu qədər vəzifədə olan adamlar haqqında adətən mətbuatda çox yazırlar. Belə uzun ömürlü, belə desək, uzun ömürlü vəzifə adamları Azərbaycanda az deyil və bunu həm də belə deyək, gənclərin vəzifələrə gətirilməsi, həm də ümumiyyətlə hökumətin qoca olması ilə əlaqələndirənlər var və bir çoxları düşünür ki, belə adamlar yerlərini gənclərə verməlidirlər. Abid Şərifov kimdir və ümumiyyətlə o hökumətdə hansı səlahiyyətin sahibidir və onun karyerası, onun vəzifəsini necə icra eləməsini ekspertlər necə qiymətləndirirlər? Müxtəlif baxış bucaqlarını təqdim eləyəcəyik yenə də Ülviyyə Əsədzadənin təqdimatında.
Baş nazirin birinci mavini Abid Şərifov növbəti dəfə jurnalistlə köbut danışıb. Mayın 19-da 15 nəfərin ölümü, 60-dan çox adamın yaralanması ilə nəticələnmiş yağından sonra binanın təmiri ilə bağlı müxbirin sualına cavabında deyib.
Üzlüklə nə də olacaq?
Nə?
Üzlüklə.
Üzlüyü indi qərar verəsiniz.
Qərar veriləcək. Aha. Bu tikinti isə, tikinti işlərində hansı şirkət daxil olub?
Nə daxili varsa? Nə üçün bilməlisən kimdir? Alabala. Sonra? Yəqin ki, nə fərq var kimdir? Müəyyən olur ki, filan kəs də biz müəyyən edirik və bunun pressiyə dəxli var, da yox olur. Sonra, sualınız var, Allah sizi salamat edir.
Sosial şəbəkələrdə bu intervyunun videosu geniş yayılıb. İstifadəçilər alabala, sənə nə dəxli var hashtagləri yaradıb Şərifovu tənqid ediblər. Hətta onu istefa verməyə səsləyiblər. Şərifovun jurnalistlərlə bu cür davranması ilk dəfə deyil. 2010-cu ildə Kürd aşqınları vaxtı Azadlıq Radiosunun müxbirinin Abid müəllim hadisə nəticəsində nə qədər ev uçub, statistika varmı sualına cavabında Abid Şərifov jurnalistə suyun altına düşüb evləri özünü saymağını məsləhət görmüşdü. Mediaya hakimiyyətin təzyiqlərini adətən biganə qalan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov mayın 25-də jurnalistlərlə hörmətli davranması üçün Abid Şərifova müraciət edib. Müxalif Real Hərəkatın İdarə Heyətinin üzvü Erkin Qədirli öz Facebook səhifəsində bu məsələyə münasibət bildirib.
Bu sözlərdə nə təhqir var, nə də hörmətsizlik. Belə sözlər yorğunluğun, darıxmağın göstəricisidir. 20 ildən artıq eyni vəzifədə çalışmaq, adam 5 ildən sonra işini dəyişmək haqqında düşünmürsə, inkişaf etmir deməli. Bu adamlar yorulublar, darıxırlar. Vəzifədə qalmaqda məna görmürlər. Bizə topluma güc gəlmələrinə baxmayın. Ən vacib qərarı özləri ilə bağlı qərar vermək gücündə deyillər. Bu adamlar istefa verə bilmir.
75 yaşlı Abid Şərifov 1995-ci ildən 20 ildir ki, baş nazirin müavinidir. Tanınmış şəxslərin profillərini hazırlayan adam.az saytının məlumatına görə o əmək fəaliyyətinə tikinti ustalığından başlayıb, Azər Yol Nəqliyyat Tikinti Dövlət Şirkətinin prezidenti vəzifəsinə qədər yüksəlib. Şərifov baş nazirin müavini kimi nəqliyyat, rabitə, tikinti, fövqəladə hallar məsələlərinə nəzarət edir. Abid Şərifovu hələ Sovet vaxtından tanıdığını bildirən Nazirlər Kabinetinin keçmiş şöbə müdürü Oktay Haqverdiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, Şərifov peşəkardır.
Göydən düşmə bizdə kadrlar var. Onun qovumu və s. Bu isə, necə deyərlər, işgüzar bir adamdır. Gecə gündüz işləyən, belə düzdür, indi yaşa dolub biraz kəsindir. Amma ki, mən onu çoxdan tanıyıram. Yəni, hələ mən İqtisadiyyat Nazirində işləyəndə də təmaslı olurduq. Mən deyə bilərəm ki, ən güclü profesional rəhbərlərdən biri olub.
Abis Şərifovu daha çox sadə adam kimi xarakteriz edən Haqverziyev deyir ki, o gündəlik davranışlarında kobud deyil, ola bilsin ki, jurnalistlər Şərifovu qıcıqlandıran suallar verirlər. Keçmiş başnazir Bənaz Hüseyin isə deyir ki, Abid Şərifov jurnalistlə bu cür davranışdan sonra istifaya getməlidir. Bənaz Hüseyinin fikrincə, Şərifov hakimiyyət daxilində kifayət qədər nüfuzu olan adamdır və onun belə davranışı hakimiyyətin mahiyyətini əks elətdirir.
Yəni, Abid Şərifovun o çıxar günkü cavabı çox belə göstərdi ki, yəni ictimai nəzarətə, bunun əsas formalarından biri olaraq kivin nəzarətinə, şəffaflığa, hükumətin münasibəti budur. Səmmi cavab verdi. Həqiqətən hakimiyyətin əksəriyyətli zihniyyəti bundan ibarətdir. Bu cür düşünürlər. O baxımdan bu bir sistem böhranının nəticəsidir. Mən ona görə də bu böhrandan çıxmazsa sistem xarakterli, yəni kompleks tədbirlər, islahatlar, köklü fundamental demək islahatlar tələb edir.
Beynəlxalq və yerli ictimaiyyət Azərbaycan hökumətinin jurnalistlərə pis münasibətinə görə tənqid edirlər. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycanı dünyada mətbuata ən çox məhdudiyyət tətbiq edən 10 ölkənin siyahısına salıb. Azərbaycan Prezidenti və hökuməti isə ölkədə söz və mətbuat azadlığının tam təmin olunduğunu deyir.
Ülviyə Əsədzadənin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq live verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Ev tikdirmək üçün nə qədər xərciniz çıxır? Ev tikdirmək üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Bununla bağlı fikirlərinizi Azadlıq live verilişinin Azadlıq Radiosunun saytındakı məqaləsinə də yerləşdirə bilərsiniz şərh bölümlərinə və həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də şərhlərdə yaza bilərsiniz. Veriliş boyu səsləndirəcəyik. Verilişimiz davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarına
alacaq. Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq live verilişi davam edir. Günün sualı belə idi ki, ev tikdirmək üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Bir xeyli şərhlər gəlib bununla bağlı. Dinləyicilərimiz həm Azadlıq Radiosunun saytında, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bununla bağlı fikirlərini bildirirlər. Anar Qubadoğlu yazır ki, Binəqədi rayonundakı tası deyim də mən 1 mərtəbə üçün 15 min manat, 2 mərtəbə üçün 25 min manat. Ağa Quliyev yazır, acından ölməmək üçün çalışırıq, ev qalsın bir yana. Bundan başqa bir dinləyicimiz World Azərbaycan imzası ilə yazır. Azərbaycanda hansı sahə var ki, orada rüşvət olmasın? Azərbaycanda nəfəs almaq üçün də rüşvət vermək lazımdır. Bunu da World Azərbaycan imzalı dinləyicimiz yazır. Rasif Yusifoğlu yazır. Ən populyar ifadə nə qədər versən baş ucalığıdır. Ruslan Kərimov. Rüşvət yox, şirinlik. Ceyhun Həsənli yazır, Suraxanı rayonunda 5 daşdan artıq tikintiyə icazə verilmir. Yox, əgər tikmək istəyirsənsə, icra hakimiyyətinə getməlisən və kimlərisə görməlisən. İlqar Bayramov yazır, bəli, ev tikdirmək üçün rüşvət tələb olunur, xırdalanda 5 min manat, ver problemin yoxdur. Şərhləri yenə də veriliş boyu oxumağa davam eləyəcəyik. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Azadlıq Radiosunun saytından, azadlıqradiosu.az saytından bəzi maraqlı materialları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. New York Times qəzeti də kongresmenlərin Azərbaycana gəlib hədiyələr almasından yazıb, bir müddət əvvəl bu mövzuya Washington Post toxunmuşdu və söhbət ondan gedir ki, saytımızın daimi izləyiciləri bilirlər. Bir qrup kongresmen, Amerika Nümayəndələr Palatasının təxminən 10 üzvü Azərbaycanda keçirilən forma qatılıblar və sonradan məlum olub ki, bu forumu Azərbaycan hökuməti maliyyələşdirib və Amerika qanunlarına görə kongresmenlər öz hərəkətlərinə fikir verməlidirlər, elə eləməməlidirlər ki, hansısa ölkənin hökumətinin Amerikanın xarici siyasətinə təsir etməsi kimi bir hal onların hərəkətlərində müşahidə olunsun. Forum Azərbaycanda enerji məsələləri ilə bağlı olub və indi Amerikada mətbuat yazır ki, kongresmenlər Azərbaycanda olarkən onlara bahalı hədiyələr də verilib, müxtəlif xalçalar, rəsimlər və s. Və mətbuat onu da qeyd edir ki, New York Times qəzeti yazır ki, bu Azərbaycana səfər kongresin özünün müstəqil bir qurumu var, etika ofisi. Həmin etika ofisi bunu üzə çıxardı və bununla bağlı hesabat hazırlayıb və etika ofisi hesab eləyir ki, kongresmenlər Azərbaycanın enerji maraqlarını təmin etməklə bağlı tədbirdə bu cür çıxış eləməklə əslində Amerika qanunlarının əleyhinə gediblər və həmin forumda Azərbaycan enerji daşıyıcılarının Avropaya daşınması ilə bağlı müxtəlif çıxışlar olub və kongresmenlərin bu mənada Azərbaycanın lobbiçiliyini eləməsi ilə bağlı iddialar səslənir və belə iddialardan da New York Times öz məqaləsində geniş bu iddialara yer ayırıb və indi Kongresin etika ofisi bununla bağlı hesabatını açıqlayıb və bunun ətrafında müzakirə gedir. Başqa bir maraqlı məqalə o barədədir ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrovla görüşüb və Lavrov o bildirib ki, Lavrov Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasını Rusiyanın xarici siyasətinin prioritetlərindən hesab eləyir. Azadlıq Radiosunun saytında həm də siz o barədə oxuya bilərsiniz ki, İraqda İslam dövləti qruplaşması Ramadi şəhərini ələ keçirəndən sonra bu şəhər uğrunda şiddətli döyüşlər başlayıb və İraq hökumət qüvvələri şəhər ətrafına toplaşıb və İslam dövləti də müxtəlif yerlərdən, İraqdan və Suriyadan əlavə qoşun hissələri gətirib şəhərə yığmaqdadır. Artıq İslam dövləti elə bir həddə böyüyüb ki, artıq onun qoşun hissələri var. Burada artıq terror təşkilatının kiçik dəstələrindən söhbət getmir. Əsl müharibə gedir hökumət qüvvələri ilə İslam dövləti arasında və bu da Bağdadın artıq yaxınlığına gəlib çatmış bir savaşdır. Azadlıq Radiosu.az saytında siz həm də maraqlı videolar və maraqlı fotosessiyalarla tanış ola bilərsiniz. Sapar Muradın heykəli söküldü, Qurbanqulunun heykəli qoyuldu. Türkmənistanda Prezident Sapar Murad Niyazov öləndən sonra onun qızıl heykəli də sökülmüşdü, ayrı yerə köçürülmüşdü və bir çoxları bunu yeni Prezident Qurbanqulu Berdi Məhəmmədovun şəxsiyyətə pərəstişə qarşı çıxması ilə izah eləyirdi. Amma indi Aşqabadda onun öz heykəlinin açılışı olub və bunda da xeyli qızıldan istifadə olunub, qızıla bürünmüş bir heykəldir. At heykəli, atın üzərində Qurbanqulu Berdi Məhəmmədovun Arxadağ adında bir heykəlidir. Arxadağ o deməkdir ki, o özünü və tərəfdarları da onu türkmənlərin arxası dayağı hesab eləyirlər və həmin heykəllə də bağlı fotosessiya Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilib. Azadlıq Live proqramı davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarabağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicəm. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam eləyir. Günün sualı ilə bağlı gələn şərhlərdən yenə də oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, ev tikdirmək üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Facebook səhifəsində, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində xüsusən də bununla bağlı həddən artıq çox şərhlər gəlib. Rafiq Əli imzalı dinləyicimiz yazır ki, Hövsan kəndində 3000 manatdır icazənin qiyməti. Elçin baxışdı yazır. Qapına bir maşın daş dök gör necə uçaskovu gəlir. Tofiq Abbasov, atam onları qovdu. Əminəm ki, siz də atanızın məsləhətinə əməl eləyərsiniz. Bu da başqa bir şərh yazanın şərhinə ünvanlanıb. Həmin dinləyici də yazmışdı ki, pul istədilər, amma atam onları qovdu, pul vermədi. Başqa bir dinləyici xanım Səfərli yazır ki, məncə icazənin üzərində mütləq şirinlik gərəkdir. Rüfət Əskərov, bütün bu məsələlərin hamısını gedib Hacıbala müəllimdən soruşmaq lazımdır. Zaur Abbasov qeyd edir ki, Abşeron rayonunda ən yaxşısıdır, tikməyə üçün adamın Allahı var, sənədlərin qaydasında olsa heç nə demirlər. Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, azadlıqradiosu.az saytında bizim proqramın məqaləsinə daxil olub yaza bilərsiniz. Bundan başqa, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də fikirlərinizi qeyd edə bilərsiniz və imkan düşdükcə veriliş boyu onları oxuyacaq. Bir qədər əvvəl Abid Şərifovla bağlı reportajı dinləyəndə orada Azərbaycan mediası haqqında müxtəlif fikirləri dinlədiniz. Abid Şərifov Azərbaycan mediasını qınadı və onu qeyri-peşəkarlıqda ittiham elədi və eyni zamanda onun özünü də jurnalistlər qınayırlar və ittiham eləyirlər ki, çox kobud aparır özünü. Azərbaycan mediası ilə bağlı bir sorğunu sizə təqdim eləyəcəyik. Bu sorğu Riqa şəhərində keçirilib. Bu yaxınlarda Riqada Şərq tərəfdaşlığı proqramının Avropa Birliyinin öz Qafqazda və keçmiş Sovet ölkələrinin, birincisi keçmiş Sovet ölkələrinə bağlı yaxınlaşmağa çalışır, daha sıx siyasət qurmağa çalışır və bununla bağlı Riqada sammit keçirilirdi. Əməkdaşımız orada olub, sammitin işini işıqlandırmaqla yanaşı, həm də bir sorğu keçirib ki, Azərbaycanda medianın vəziyyətini necə qiymətləndirmək olar, ona neçə qiymət vermək olar? Azərbaycanla bağlı bu sorğuda müxtəlif insanlar iştirak ediblər, həm Riqa sammitinə Azərbaycandan getmiş nümayəndələr, məsələn, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və başqaları, eləcə də Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Niz Mujneks də iştirak edib bu sorğuda və əməkdaşımızın onlara ünvanladığı suallara belə cavablar veriblər.
Dormu keçib, uraqandır, tufandır, heç nə qalmayıb.
Obyektiv informasiya ala biləcək bircə telekanal, bircə radio yoxdursa, orada hansı media azadlığından, söz azadlığından söhbət gedə bilər?
Azərbaycanda medianın durumunu 5 ballıq sistem üzrə qiymətləndirsək, müsbətə doğru 4-cü ballını qiymətləndirərəm.
Mən belə bir qiymətləndirmə aparmamışam, amma deyə bilərəm ki, Azərbaycan yeganə ölkədir ki, mənim bütün tərəfdaşlarım həbsdədir.
Bəziləri ölkəni tərk etmək məcbur olurlar, o birlər həbs olunurlar və bu şəraitdə sözsüz ki, çox çətindir.
Qiymətləndirmirəm. Heç bir şkala üzrə qiymətləndirmək istəmirəm. Çünki medianın durumu deyəndə klassik mənada bizdə media qalmıyor artıq.
Azərbaycan mediasının durumunu 5 qalıq şkalarına götürsəniz, 5 yazmaram. Amma digərləri kimi demərəm ki, çox bərbat durumdadır. Demək olar da bir 4 çıx qoymaq olar.
Hər halda ortadan aşağıdayıq. Yəni orta 3-dürsə ortadan aşağıdayıq.
3 Ona görə ki, Azərbaycanda bu dəqiqə vəziyyət o qədər ağırdır ki, siyasi vəziyyət, repressiyalar, jurnalistlərə qarşı insanların çoxu bu sahədə işləyə bilmir.
10 ballıqla qiymətləndirmək daha asandı idi, 5 ballıqla olsa 2 səviyyəsində, çünki bizdə
son illərdə qanunvericilikdə xeyli gerilmə baş verdi və praktik olaraq jurnalistlərin həbsindən bağlı xeyli dərəcədə çətinliklər var.
Amma konkret qiymətləndirmə etsək, yəqin ki 2 və 3 arasında qalaram. 3 çıxdı demək olar.
Azərbaycanda əhalinin hələ də çox böyük hissəsi televiziyalardan məlumat alır, çox az bir hissəsi çap mediasından məlumat alır. Amma get-gedə onlayn medianın imkanları artır. Amma çox deyil təbii bu üstünlük təşkil etməsən. Nəticə itibarilə elə ona görə də qiymətləndirsək ümumi deməli vəziyyəti, həm qanunvericilik sahəsində, hüquq sahəsində və s. hamısını bircə ümumi qiymətləndirsək, bu qiymət yəni ortadan ortaya güclə çata bilər. Yəni ortadan aşağıdakı yuxarı deyil.
I would say there's a lot of work to be done.
Hələ çox işlər görülməlidir. Şərq tərəfdaşlığına daxil olan ölkələrdən Ukraynadan sonra Azərbaycan ən çox narahatlıq doğurur. Ukrayna münaqişəyə görə Azərbaycan isə insan haqları müdafiəçilərinin, jurnalist və bloqerlərin həbsinə görə.
Medianın inkişafı üçün kifayət qədər işlər görülüb, qanunvericilik bazası təkmilləşdirilib, media özünü tənzimləmə mexanizmi tətbiq olunub. Medianın azad fəaliyyət üçün kifayət qədər belə deyək ki, imkanlar yaradılıb. Dövlətin mediaya qayğı göstərməsi üçün mexanizmlər hazırlanıb. Amma demək olmaz ki, hər şey mükəmməl şəkildə hələ ki fəaliyyət göstərir.
Azad media demək olar ki, batıb gedib. O böyük bir tufan içində, böyük dalğaların içində. Yəni belədir. Yəni indi kim harda nədən yapışıb üzür o okeanda necə bacarır? Əksəriyyəti isə gedib dibə, suyun altındadır.
Sosial şəbəkələrin mövcudluğu, Azadlıq qəzetinin mövcudluğu, Azadlıq radiosunun mövcudluğu və yəni xırda portalların mövcudluğu, yəni ən azından bir iki şkala yuxarı qalxmağa əsas verir.
Daha böyük çətinlik ondan ibarətdir ki, ölkədə bütün yardımlara, bütün digər deməli proqramlara baxmayaraq medianın müstəqilliyinin təmin olunması üçün və onun iqtisadi cəhətdən sərbəst fəaliyyət göstərməsi üçün bu varlı ölkədə hələ ki şərait yaradılmayıb.
Bizim mediada elə bil ki, bir güçləşmə baş verir də. Ya bir qismimiz çox dövlət tərəfli oluruq. Hakimiyyət yönümlüdür. Bir qismində də çox müxalifət yönümlüdür. Problem ondadır ki, bizdə orta mövqeli, yəni balanslı xəbər verən yerli media yoxdur.
Yəni, bilirsiniz, mən vaxtilə GİMO-nun bir jurnalistika fakültəsinin dekanına sual vermişdim ki, Rusiyada müstəqil media varmı? Dedi ki, Rusiyada devlətdən müstəqil media yoxdur, amma hələ deyir, müstəqil düşünən müstəqil jurnalistlər var. Mən belə qiymətləndirirəm.
Bizim jurnalistin etik qaydalara əməl etməsi ilə bağlı, professionallıqla bağlı və jurnalistlərin bəzisinin baslara məruz qalmasına bağlı müəyyən problemlər var. Bu problemlər də aradan qaldırsa, biz artıq 5-ci balı da verə bilərik.
Azərbaycanda informasiya əldə edən təbəqənin böyük əksəriyyəti yayın mediasından informasiya alır. Yayın mediasındakı durum tamamən məhdudlaşdırılmış durumdadır. Ona görə də yayın mediası bu şkalada, mən deyədim, yarını götürür. Digər çap mediasında onun üzərinə qoydur, biraz da aşağı düşür. Bir onlayn media bunu qismən yuxarıya qaldırır. Bu da 2-2,5 bal belə bir şey olurlar.
Azərbaycan mediasının durumu ilə bağlı sorğunu dinlədiniz. Azadlıq Live proqramı davam eləyir. Azərbaycanda növbəti əskər ölümü qeyri-döyüş şəraitində. Azərbaycanda Biləcəridə yerləşən hərbi hissədə xidmət keçən bir əskərin meydini yaxınlarına təhvil veriblər və indi onun yaxınları bildirirlər ki, bu heç də onlara deyildiyi formada baş verən ölümə bənzəmir və onlar iddia edirlər ki, əskərə, onların yaxınına, əzizinə işgəncə verilərək öldürülüb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Yafiz Əkrəmoğlu bu məsələni aydınlaşdırıb və əskərin yaxınları ilə də danışıb onun hazırladığı reportajı dinləyək.
Mayın 23-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Biləcərdə yerləşən hərbi hissəsində xidmət keçən Tapdıq Babaşov həlak olub. Bu haqda Azadlıq Radiosuna mərhumun yaxın qohumu Cavid Hacıbəyli məlumat verib. Onun sözlərinə görə hərbi hissədən Tapdıq Babaşovun öz əcəli ilə öldüyünü bildirsələr də, ailə üzvləri buna şübhə ilə yanaşırlar. Qohumları iddia edir ki, mayın 22-sində onu hərbi hissədə döyərək ağır xəsarət yetiriblər və daha sonra izi itirmək üçün 4-cü mərtəbədən aşağı atıblar. Yaxınları deyir ki, xəsarət alan əsgər Musa Nağıyev adına təxirə salınmaz və təcili tibbi klinika yerləşdirilib və əməliyyata alınıb. Bildirilir ki, xəsarət alan əskər Musa Nağıyev adına təxirə salınmaz və təcili tibbi klinikasına yerləşdirilib və əməliyyata alınıb. Bir gün komada qalan Tapdıq Babaşovun həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Klinikadan hərbi hospitalın morquna gətirilən əskərin cəsədi mayın 23-də ailəsinə təhvil verilib. Tapdıq Babaşov 1992-ci ildə Qobustan rayon Təkəli kəndində anadan olub. Qohumlarının bildirdiyinə görə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini qırmızı diplomla bitirib. Ölümündən bir ay öncə, bu il aprelin 22-sində Qobustan rayon hərbi komissarlığı tərəfindən xidmətə çağırılıb. Qohumlarının bildirdiyinə görə bu yaxınlarda o xidmət etdiyi hərbi hissədə and içmə mərasimindən keçib. Cavid Hacıbəyli də qohumunun öz əcəli ilə ölməsinə inanmır və onun bədənində zorakılıq izlərinin olduğunu bildirir.
Bu tək bir ailənin fəaliyyətidir, bu bütün Azərbaycanın fəaliyyətidir. Ailəsindən bizə zəng gəldi. Tapdığı deyirlər ki, güya yıxılıb binadan semaşkaya gətiriblər. Biz də tez getdik. Hamı semaşkaya orada. Dedilər ki, reanimasiya alınıb, güya əməliyyat olunur. Halbuki heç bilmirik, bəlkə indi də bilmirik ki, yəni ora gələndə sağ gəlib, yoxsa elə ölü gəlibdir, o barədə də məlumatımız yoxdur. Sintat müəyyənləşdirildi bu işi. Bir gün keçdi, 22-si artıq günüz vaxtı, dedilər ki, artıq vəfat eləyibdir. Vəfat eləyib, oradan da apardılar onu ekspertiziya, papan deyirlər. Orada onu ekspertiziya aparandan sonra götürdük, gətirdik öz torpağına, öz rayonlarına, Təklə kəndinə. Topalcıdır, sözlə ifadə eləmək olur, sözün bitdiyi yerdir. Qollarında, boğazında izlər olubdu. Onun hükmətinin ipinin biri yox idi yerində. Şübhələnirik ki, o çəkməsinin ipini atıblar, onu bağlayıblar qoluna, boğazına. Amma şəhidimizin nəşi yulanda da orada yaxınları baxdıq. Baş tərəf təmiz darmadağın idi. Davan da darmadağın idi. Ki, yəni bunu başında alın arasında batıq var idi, onu vurdular, harasa sonra pulluyublar. Yəni belə çətin deyil, yəni izah eləyə bilmirəm, çox çətin.
Bu günlərdə sosial şəbəkələrdə əskər Babaşov Tapdığın anasının fəryadı adlı video yerləşdirilib. Həmin videoda Tapdıq Babaşovun anası oğlunu hərbi hissədə qəsdən öldürüldüyünü bildirir.
Mən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Biləcər hərbi hissəsində qulluq eləyən 92-ci il təvəllüdlü Babaşov Tapdıq Əzaman oğlunun anasıyam. Mənim oğlum Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin məzunudur. Mənim oğlum 2015-ci ildə 22-si apreldə vətənə xidmətə getdi. 22-si mayda faciəli surətdə öldürüb balamı üstünəmə göndərdilər. Qollarında gözlərimlə gördüyüm göm-göy ip izləri var idi. Balamı 4-cü mərtəbədən atdılar. Balamı qanına qaltan eləyib üstümə göndərdilər. Mən buradan bütün Azərbaycan analarına, bütün əskər analarına müraciət eləyirəm. Vətəni sevmək günahmı? Vətənə qulluq eləmək mükafatı qumu? Əskər ölümünə qarşı, bəsdir daha əskər ölümü. Qoy, bu əskər şəhid olması axırıncı mən olum. Məndən sonra heç bir ana ağlamasın. Mənim balamdan sonra heç bir ananın balası yanmasın.
Yuxarıda qeyd olunanlar mərhum əskər Tapdıq Babaşovun yaxınlarının iddiasıdır. Məsələ ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb. Qarşı tərəf münasibət bildirdikdən sonra Azadlıq Radiosu onu diqqətə çatdıracaq. Cavid Hacıbəyli isə deyir ki, mayın 25-də nazir müavinləri başda olmaqla Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bir qrup heyət mərhumun yas mərasimində iştirak ediblər. Onun sözlərinə görə mərhumun ailə üzvləri ilə görüşən nazirlik yetkililəri günahkarların tapıldığını və tezliklə cəzalandırılacaqlarını bildiriblər. Bu qeyri-döyüş şəraitində vəfat edən əsgərlərlə bağlı hiç məlumat deyil. Doktrina jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin yaydığı məlumata görə, təkcə ötən ilin ilk 7 ayında 37 belə ölüm hadisəsi baş verib. Məlumata görə bu ölümlərin çoxu ya qəsdən törədilib, yaxud da qeyri-insani rəftarla üzləşən əsgər intihar edib. Rəsmilər isə adətən bu cür məlumatları təkzib edir, həmin əsgərlərin əksəriyyətinin öz əcəli ilə öldüyünü, bəzilərinin isə intihar etdiyini bildirirlər. Məlumata görə 2012-13-cü illərdə isə bu cür əsgər ölümlərinin sayı daha artıq olub. Həmin vaxt bu ölümlərə etiraz olaraq aksiyalar da keçirilib. 2013-cü il yanvarın 12-sində əsgər ölümlərinə son şüarı ilə keçirilən etiraz aksiyasında mərhum Tahtıq Babaşov da iştirak edib.
Yafəz Əkrəmoğlunun reportajını dinlədiniz. Başqa bir reportajımız Bakıda bir məhkəmə prosesindəndir. Həmin məhkəmə prosesində Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Elvin Abdullazadənin 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi istənilib. Prokuror bildirib ki, onun narkotik maddə üzərində narkotik maddə tapılması sübut olunub. Amma bununla nə təqsirləndirilən şəxsin özü, nə vəkilləri, nə yaxınları, nə də təmsil olunduğu partiya razıdır. Onlar bildirirlər ki, bunların hamısının əsasında siyasi motivlər dayanır. Bugünkü prosesdə iştirak eləyən müxbirimiz xəbər verir ki, dövlət ittihamçısının məhkəmə çıxışından öncə vəkil Əli Mehdiyev vəsatət qaldırıb. O, ötən prosesdə hal şahidi kimi dindirilən Dərgah Quliyevin bundan öncə 2008-2014-cü illərdə daha 5 nəfərin, sonuncu dəfə isə Müsavat Başqanının müavini Fərəc Quliyevin məhkəməsində hal şahidi kimi iştirak elədiyini bildirib. Bununla bağlı sənədlər topladığını deyən vəkil məhkəmədən xahiş eləyib ki, həmin şəxs bir daha məhkəmə zalına dəvət olunsun və bu məsələ araşdırılsın. Ötən prosesdə ifadə verərkən Dərgah Quliyev bildirmişdi ki, ilk dəfədir ki, hal şahidi kimi dindirilir. Elvin Abdullazadə onu Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində saxlanılarkən bir neçə dəfə gördüyünü demişdi və Dərgah Quliyevi polis idarəsinin qeyri-rəsmi işçisi adlandırmışdı. Vəkilin qaldırdığı vəsatətlər üzrə tədqiqatçı olan Nazim Quliyev, Quliyevin də əlavə şahid kimi prosesə çağırılması istənildi. Amma hakim vəsatətlərin heç birini təmin eləmədi. Bildirdi ki, bir şəxsin bir neçə dəfə hal şahidi kimi ifadə verməsi qanunvericiliklə qadağan olunmur. Həmçinin əlavə elədi ki, məhkəmə özü də tədqiqatçı Nazim Quliyevi prosesə dəvət etmək istəyib, amma məlum olub ki, o məzuniyyətdədir. Bununla məhkəmə istintaqı başa çatıb. Dövlət ittihamçısı çıxışında bir daha qeyd edib ki, Elvin Abdullazadə satış məqsədi ilə qanunsuz olaraq narkotik maddə saxlayıb öz üzərində. Vəkil müdafiə nitqinə hazır olmadığı üçün növbəti proses mayın 27-sinə təyin olunub. Tələbə adamdır, o heç narkotik maddənin nə olduğunu bilmir. Oğlum tamamilə günahsızdır. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Elvin Abdullazadənin atası Rəşadət Abdullazadə deyib, o məhkəmə istintaqını ədalətli, obyektiv keçirilmədiyini deyilib. Prokurorun 7 il iş istəməsini də o ədalətsiz sayır. 5 il istəyəcəyini gözləyirdim. Əslində qalanda isə heç günahı yoxdur. Açıb buraxmadılar onu. Prosesdə öz əlaltılarını yalancı şahidləri dindirdilər. Bunu da təqsirləndirilən şəxsin atası deyib. Elvin Abdullazadə narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunur. Bir daha xatırladaq, ailəsi və partiyası bunu bu ittihamı rədd eləyir. Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramı davam eləyir. Bizdən ayrılmayın, proqramımız bir dəqiqədən sonra davam eləyəcək, qısa elandan sonra. Nəvəm.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə gəlincəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live verilişi davam edir və proqramımızın sonunda bir daha günün sualı ilə bağlı gələn şərhlərdən sizə çatdırmaq istəyərdik. Günün sualı belə idi ki, ev tikdirmək üçün icazə almağa nə qədər xərciniz çıxır? Aqil Azəri Səfərəliyev yazır. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində şərh olaraq yazıb ki, hamı indi ayılıb, elə bil, nə var nə yox. Bu 10 ildir belə idi, 20 ildir belə idi. İnsanlar bilir ağ hansıdır, qara hansı. Günay yazır, bizdən hələ ki bir şey istəməyiblər. Fərid Süleymanov qeyd edir ki, Badamdarda 7500-dən başlayır. Tanışım varsa 4000-ə də düzələr. Evim varsa ikinci mərtəbəsinə 3000 istəyirlər. Məzahir Ağabalayev, Badamdar 5000 manat. Totu Ocaqlı yazır ki, istəyirsən, pulun varsa şəhərin istənilən yerində tikə bilərsən. Qabil Kürdoğlu, olmaz ki ev tikmək üçün sənədlərin düzəlməsi üçün bütün bu işlərin hamısını asan xidmətə tapşıralar, onda heç rüşvətdən də söhbət getməz. Cənab Zahidli yazır ki, Biləcərdə bir mərtəbə ən azı 10 min manatdır, iki mərtəbə ən azı 20 min manat, həm də dollar yox, manat. İlham Kərimli, Azərbaycanda korrupsiya olmayan sahə yoxdur. Məzarlıq torpağında hətta pula satırlar, rüşvət istəyirlər. Hər bir məmur boynuna salıb gəzir. Emin Maniyev yazır ki, Suud Təpədə 5000, ikinci mərtəbə üçünsə 10000 manat istəyirlər. Şərhlər çoxdur. Təəssüf ki, proqramımızın sonuna gəlib çatırıq. Hamısını oxuya bilmirik və Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində isə müzakirə davam eləyir. Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, Facebook səhifəmizdə bu polemikaya qoşula bilərsiniz. Azadlıq Live verilişi bugün burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın, azadlıqdan ayrılmayın.
Məni muradıma, muradına qurban olum. Çağırıram, gəl yanıma, gəl adına qurban olum. Yetir məni muradıma, muradına qurban olum. Nə göydəsən, nə yerdəsən, gülmək olmur nə yerdəsən. Taleyime herdenesen, kanadına kurban olum. Beni atıp yine gitti, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin, berbadına kurban olum. Beni atıp yine gitti, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin berbadına kurban olum. Thank you. sonu. Ağır olar eş koyunun, feryadında duysam bunu, feryadına kurban olun. Bu sevginin yetmez sonu, ağır olar eş koyunun, feryadında duysam bunu, feryadına kurban olun. Ne göydesen, ne yerdesen, bilmek olur ne yerdesen, taleyime her danesen, kanadına kurban olur. Beni atıp yine girdim, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin, berbadına kurban olun. Beni atıp yine gittim, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin, berbadına kurban olun. Ne göydesen, ne yerdesen, bilmek olmur ne yerdesen, talihime her denesen, kanadına kurban olun. Ben yatıp yine gittim, kocalıkta kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin, berbadına kurban olum. Beni atıp yine gittin, kocalığında kaldım yetim. Bu dünyanın sen ettiğin, berbadına kurban olum. Muradına kurban olum, feryadına kurban olum.
Eski komisyaları bir idman salonu değil ki orada güreşsin.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə gəlisən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıblar onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana.